Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ne. Undevybė, uždėkit. Undevybė, gerai. Ne, ant statulėlių uždėkit. Aplinkui jas gražiai, taip. Jai Gaura Nitai. Tai ką tada? Malonu visus matyti. Hare Krishna. Šiandien mes turime gražią dieną, galime ir pabendrauti. Jums rūpimais klausimais ir ar temomis, kas ką turėtų, kam įdomu, kas būtų paklausti, dabar yra tas laikas, kai galim bendrauti. Nu, drąsiau buvo laiko pasiruošti. 3 mėnesius ar kiek nebuvau klaidėdai, tai gal dar daugiau.
Gal galit papasakoti apie šis meno purušuotamas yra, ne?
Taip.
Pavyzdys yra ypatingas ir sako, kad rezultatai būtent bakti veiklos yra 1000 eurų.
Yra skaitosi šastrai, aš tų istorijų neatsimenu, bet šastroje šventraščiuose yra parašyta, kad nuo šiais metais tai gaunasi nuo gegužės 16 iki birželio 16, jo yra purušotamos mėnuo, jisai atsiranda kartai 3 metus. Ir jisai kažkaip išlygina mėnulio ir saulės kalendorius. Tas purušotamas mėnuo. Nežinote, mėnulio kalendorius kitaip skaičiuojamas negu saulės. Ir dabar tas mėnuo iš tikrųjų turi tam tikrą, sakykime, energetiką. Ir matom dienom, kas praktikuoja, rezultatas eina daug kartų didesnis. Jau mes žinom kartikos mėnuo, taip, kuris išpuola kiekvienais metais spalio, nuo spalio iki lapkričio kažkur mėnesio. Jau tas mėnuo yra labai stiprus. Ir tai, ką tu praktikuoji, ar kokia auka darai, viskas eina daug kartų. Daugiau negu šiaip paprasta diena. Tai purušotamos mėnuo skaitosi daug kartų stipresnis už kartikos mėnesį. Čia yra pavadintas netgi tas pats mėnuo pačio Krišnos vardu purušotama. Aukščiausias valdovas, Purusha Uttama, aukščiausias valdovas. Tai geriausia yra pačiam įsitikinti, kas yra palanku šį mėnesį, tai aišku yra praktika atlikti. Ir jeigu jūs praktiką atliekat, jausit, kad yra kažkoks ekstra palaiminimas, palankumas eina ir labai yra palanku, pavyzdžiui, tą mėnesį daryti truputėlį daugiau aukos ar praktikos. Jeigu mes kartuojam ten, sakykime, 5 ratus, tai kartuot 6 ratus tą mėnesį. Nu, kaip pavyzdys. Arba nuspręsti kartą kiekvieną dieną ten kokią ratį padaryti, pasiūlyti gėlytę ar smilkalą. Nu, taip, visą mėnesį, taip, be sustojimo. Tai tarsi kažkokia ekstra pasistengt dėl Krišnos. Ir va tą dalelytę, kurią dadėsim, jinai duos savo. To vat, ypatingai Vrindavane, Indijoje, kada jau ten rimčiau, kurie atsidėję praktikai gyvena, tai jie kažkokią realią priema tokią skezę, ten dadeda daugiau ratų, ar kasdieną eina pareikramas apie kažkokias šventas vietas, vat, visą mėnesį kasdieną aplink va tą vietą apeiti. Ar daugiau studijuoja, ar daugiau maldų išsako, čia yra labai svarbu. Ir iš karto eina pliusas, tai kaip mes turim suprasti, kad vat yra tvarka kosminė ir jeigu tu turi žinių apie tokius dalykus, tai tu gali išlošti. Ir tai, kad mes turim žinių apie tai, mes realiai galim daug išlošti. O kad žinių neturi, jie tą mėnesį mėsą valgo. Ir jie, saubas. O kas turi žinias, tą mėnesį praktikuoja ir jie taip artyn prie Dievo einat, valosi, labai stiprus valymas vyksta. Tai lygiai taip pat, kai kartika prasideda, irgi turėkime mintį, Lygiai taip pat, kai prasideda kadašiai, pajauskit, kad diena prieš kadašiai jau jaučiasi. Tarsi dangus prasiveria. Eina atsakymai į klausimus, kažkokios aiškiaregystė, kažkoks toksai sąmonė kyla. Jau diena prieš kadašiai iš tikrųjų. Per patį kadašį, žinom, kas yra kadašiai, 2 dienos per mėnesį. Kas vat nenori gauti apie tas dienas pranešimą, jūs galite, ten yra, galima nusiųsti žinutę, kad nori gauti pranešimą ir ateis, informuosius. Tai jau prieš dieną, po to per patę, kada aš būna labai aktyvu, nes kelias šiukšlės visas valymas vyksta, žmonės dažniau būna įsitempę, nereikėtų reikalų tvarkyti didelių, kuo dvasiškiau prie kada aš. O dieną po ekadašio, jeigu tu per ekadašį pabuvai dvasingai prieš ekadašį, jau dieną po ekadašio jungti tokį apsivalymą, kaip rezultatą, va, tos savo askezės. Tai va, aš tai daug skirdėmėsio ekadašiam ir šventėm. Va, būna, kai šventės yra kažkokia avatara nužengė, Krišnos gimtadienis, apsiriškimo diena, radaranės, narsimis, labai labai stiprios dienos. Bet va šitas mėnesis, jisai išpuola retai ir reikia naudotis. Kažką ekstra padaryti. Jeigu, pavyzdžiui, švižiapos nekartoji, nu, mantras nekartoji, tai ratą pradė kartuoti, ne. Skaitus šį mėnesį nepatariama atlikti tokių ritualų dėl materialios naudos, jie neneš rezultatų. Ten, žinai, ten kokios aukos, kad tu praturtėtum, ar ten da visokios nesąmonės, tai jau neverta. Jau šį mėnesį bevaisės skaitas yra. Labai dvasingas menuo yra, va, purušotamas. Bet jeigu tu sukiesi rutinai, tu nieko nejunti. Ta, purušotamas, koks tau skirtumas. Jeigu už birželės ten skaičiuoji, čia kiek gavau, kiek uždirbau, kada tos togos, kada prie jūros kopas. Nu, tai kitam lygi gyveni, tau nieks nu, kaip pasakyti, tau galvos nieks neušina. Bet kai pakyli kitą lygį, patenki tarp kitų žmonių, jau jie ten šnekasi, jau jie ten... O kol būni su kitais žmonėm, jie nebepurušotamas mėnesį. Tai aš nesakyčiau, būkim baktų bendryjų, at yra centras, matau vis naujų žmonių, ateina naujų, keičiasi, tai... Ir tą reikia išnaudoti, tas patalpas, tą altorių ir ateit gėduot. Ir mes sužinosim labai įdomios informacijos, kuri realiai gali praverst. Jei mes iki Krišnos sąmonės būtume žinoję apie tokius kartikos mėnesį, purušotumus, ekadašius, apsireiškimo dienas, Krišnos, ten Ramos, Radaranės, apsireiškimo Čaitanės, tai būtume jau patobulėję. Apie tas dienas mes nuodėmės darėm, iš tikrųjų. Tai va, tai realiai rezultatas ten turbūt, kaip ir rašo, ne turbūt, bet 1000 kartų didė. Va, ratas sukartuoti kaip 1000 ratų. Šį mėnesį. Tai mūsų pasirinkė. Man atrodo, jo. 15 ar 16, bet man atrodo 16. Ar 13 reiktų pasižiūrėti, bet drąsiai, dabar įsibėgėja, drąsiai galim praktikuoti. Mūsų pasirinkimas yra. Kiekvieną dieną yra mūsų pasirinkimas, kiekvieną minutę mes renkamės, ar mes mąstom apie Krišną, ar mes mąstom apie savo egoistinius planus. Be abejo, yra pareigos, mes turime mąstyti apie darbą, apie šeimą, viskas tvarkuoja, bet galima mąstyti egoistiškai, galima mąstyti dievocentriškai. Kad yra apie tą pačią mašiną, vyrą, žmoną ar vaikus, žinom, kaip tu mąstysi, ar apie kaip dievo dalelės, ar apie kaip savo kažkokias nusavybės. Kiekvieną minutę joga yra, kiekvieną minutę, ne tik per paskaitą mes sėdėm, klausom per kirtą, bet joga yra kiekvieną minutę, tu tolete turi būti jogas, nes tu gali palikti kūną ir tolete. Taip, tolete reiks sėdint, kakuojant, melstis. Čaitanė sakė, galima Hare Krišna kart, nes daug žmonių tuštindamės palieka kūną. Tai įsivaizduokite, kokią gyvybės formą jie gali patekti. Nu, jokas jokais. Taip, tokia. Jeigu tu galvoji, aš einu į tualetą, tai apie ką tu mąstysi, apie darbą ar telefoną minkysi. Tai yra, mes iki tokių bepratyščių nuėję esam šiuolaikiniai civilizacijai, kad jie sunku pamąstyti. Joga yra kiekvieną dieną, jinai vyksta lipant laiptais, lipant į autobusą, einant šaly gatviu, einant pro turgų, apsipirkinėjant turgui. Kam tu apsipirkinėjai, savo ar Krišnai? Kam tu renki produktų, savo ar Krišnai? Jeigu tu neaukoji maisto, tai aišku, tu savo perki, tu esi tikras vagis, tikras niekšas. Tau viešpats duoda maistą, tu jį pasivagi, jį suvalgai. Jis tikras vagis, kaip Prabhupada sakė, kas neaukoja maistą, yra vagis. Jie vagia maistą iš Dievo, taigi ne tu išauginai. Na, sako, aš užsidirbau pinigus, o kas tau davė orą kvėpuoti ir užsidirbti pinigus? Kas tavo kraują varinėje, kas tau spaudimą duoda, kas tau... Tai tas egoizmas, tai yra vakarų kultūros toksai potėpis egoistinis. Aš, ir jeigu tu aukoji maistą, tu pripažįsti Dievui, kad tai yra tavo, tu nevagis ir... Tuo metu tu tobulėjai, tu jogas. Jogas tai neaiškia tas, kuris tik kontroliuoja protą. Kontrolė proto tai nėra joga. Tai yra pagalbinis metodas, ar tai yra rezultatas. Joga yra tu meilė išgyveni Dievui. Va. Ir savaime tas protas yra telkėsi. Jeigu tu nori įtelkti, tu sutelksi tą protą Dievą. Ir kai tu eini pro turgų ir kaip mąsti turgų apie Dievą, tu žiūri visus daržovės į vaisius, kaip apie Dievo dovaną sudėtas. Ir tu perki jam pavaišinti jį. Jis priima tavo auką ir tu pato pats vaišinės. Ir tavo praėjimas turgų yra kaip parikrama, kaip dvasinė praktika. Tu patobulėjai per pusvalandį, realiai, patobulėjai. Realiai, ne šiaip sentimentaliai čia kalbam. Nes tai yra joga. Joga turgui. O ne tai, kad man duokit pavėsi, man lygia platforma, aš sėdėsiu, asana darysiu, o dabar bus joga. A kai kitur jau ne joga, ne, joga yra kasdienybei. Kasdienybei, bendraujant su namiškiais yra joga. Tu turi būti ryšės su Dievu bendraujant su namiškiais. Jeigu tu būsi neryšės su Dievu, tu iškart žaidimus pradėsi daryti. Matysi tada ne kaip Dievo dalelę, kaip savo kažkokį tai. Pavaldinė, nuosavybė, kažką reikalausi, šauksi. Iš karti žaidimai, ką daro, kerta tavo praktiką stabdo. Tikėjimą į Dievą stabdo. Ir kartoj mantra nėra skonio. Nėra potraukio Dievui. Padarai žaidimą, nebėra potraukio Dievui. Iš kart noris televizorių kažkokį, tai internetą, valgyt kažką vakarais. Iš kart jau pradedi degraduot. Nes padarėjai žaidimą, pavyzdžiui, pakėlėjai balsą ant žmonos. Viskas, įžeidimas. Jei įsižeidė būtybę, į tau čink stabdo, iškart stabdo progresą. Krišna, tu kartu į mantrą žiūri. Arba žmona ten pretenzija šneka, ten raižo širdį vyrui. Ir viskas, nieko. Stabdžiai, sustabdo, atsiprašo, čink vėl, leidžia praktikuoti vėl. Tai mes tų žaidimų labai daug pridarom. Užtat, kai mes kartojam mantrą, nėra skonio. Kodėl nėra skonio, ką Krišnai sunku apsireiškia, kai mes mantrą kartojam. Jam nesunku, bet mes esam nusidėję ir jis neapsireiškia. Nes mes prisidarė žaidimų. Ir po to, įskaudinęs vienus, sakytų žmonės, tu ateini melstis ir tu tikėsi, kad patirsi ekstazę kartodamas mantrą. Į samadhi įeisi, žinai, ar tu pamatysi Krišną? Nepamatysi, nes jis yra realiai užsigavęs ant tavęs. Nes tu užgauni jo būtybės. Jis tai neskirsto, kad čia brolis visojam visi vienoj platformai. Mes skirstam. Mes sakom, va, šitą galima užgauti, šito negalima užgauti. Čia mano žmona, čia ne mano. Pas Krišna nėra tokio, mano žmona, ne mano žmona. Na. Tai mes, kai išgaunam, Krišna blokuoja bendravimą. Tas pas, kai mūsų įskaudintų, pat ateitų tas žmogus, sakytų, aš noriu pašnekėti, sakytų, puslaukis čia. Nu. Na, taip ir Krišna, jisai sako, nu, aišku, jis taip nesako, bet jis tau duoda supras, kad negalim bendrauti mes šiuo metu, kol tu neatsiprašėjai. Netgi paprastą vaiką, ten kokį, nu, neišmanimė, kur kažką daro, ten kažką padaro, tu jau tai įžeidi viskas iš kartos, nėra. Malda neina meditacija. Ar šūnė kokia, ar tarakonavas sutraiška, iš karto paratkai žaidimas. Iš karto žaidimas. Uoda yra kas mamos. Jos neša maistą vaikam, jos nesupranta. Užmuši uoda, iš karto žaidimas. Aš anksčiau dar galvodau, čia tipo galima, čia agresoriai, bet po to galvoju, ką aš, nu kas. Ir mama atskrido vaikui į maistą. Ji nesupranta, kad tu, kad tau skaudai, nesupranta, nu, kaip mes nesuprantam. Daug ko gyvenime pridaroma, ne, gal kažkam labai skauda pridaroma. Tai jau atskrido, jin gyvena 2 dienas, kiek vadai gyvena, mėnesį, kas iš biologijos, žino, kiek jie gyvena. Jis tuo metu savo dharmą atlieka, jo dharmą atodo yra maitinti vaikus. Na taip sukurtas, Krišnas. Jis tave ima, tavo kraują. Jis nesupranta, tu jį užmuši, užmuši mamą. Atimė nuo vaikų mamą. Aš tai bent jau užsimašiau šiam dienom, nes einu mišką medituoti, nu nebeįmanoma. Tai deginu smilkalus, purškiu chemiją ant savęs, bet vodų neužmušinėjau. Nebent žinai, kai būna, atrodo, nori nuvaryti, tai prispaudė, žinai. Tai tada iš karto maldą už jį užsakai, atsiprašai. Nu tai kitaip, nu čia, o kaip tu, o jeigu mažas, tai žudyti galima, o jeigu stirna, tai jau negalima, nes didelė. O mažas, tai ta pati siela, jinai tokio pat dydžio tiek stirnui, tiek uodė randas. Bet stirnos, nu negalima, aš jau vegetaras, tai žinai, taip toliau. O uoda galima. Nu tokia logika, aš pagavau, bent pat save. Taip pat taip visi jos čia, nu kaip sakai, daužo, tai galima, bet pagalvok, ten ta pati siela sėdi. Kaip į pas mus kūnė, lygiai tą pat, nei mažesnė, nei didesnė. Tik tiek degradavus, kad gavo tokį baisų kūną. Nu. Bet tai tu dabar jos neužmušinėsi, kai jinai degradavo tą sielą. Nes tu iš pusdėvių platformos turgi degradavęs, ten tavęs milžinas neužlipa. Į pusdėviai čia spjautų ir patvintų visą Klaipėdą nuo vieno spjūvio. Arba užneštų kokią vietą ir nuneštų čia mūsų, tai su visom vėliavom čia. Visi šauktume, rėktume, krioktume, kad čia mirė artimieji. Čia labai greit gali padaryti. Čia, nu, taip gali lengvai, kad tas molas sumesti tekme, betono gabalai, gal nieks nepajudins. Nu, kad tornadai ateina, tokios bangos ateina, nu, kaip šluoja viską. Tikra tam žodžio prasme šluoja. Bet mūsų nieks nešluoja. Gerbė. Mes kaip odai, realiai, ir paliai sąmonė, ir paliai dydį. Prieš pusdėvius. Odo, nu, odo kategorijos, sakykime. Čiulpiam kraują kasdieną iš Dievo, imam resursus, nuodėjam gamtą, taip, grinai, vat. Net sakyčiau, odai yra aukštesniai kategorijai, nes odai daro tik tai, kaip jie sukurti. Jie sukurti yra tam, kraujas siurbti. Jie tą daro, jie kitur nesikiša. Žmogus sukurtas yra dorai gyventi. Bet jis net nedaro to, ką daro pažiuodas. Nu, nepaliai savo dharmą. Plius jis prisimasto savų reikaliukų žmogus. Ne? Machinacijų, apgavyšių, politikoj, pavaldyti, pakontroliuoti. Jisai dar pavojingesnis, tai mus turėtų paliai viską irgi taip priplot, bet aukštesnės būtybės taip nesielgia, o mes su žemesnėm elgiamės. Arba būna Jai Gauranitai. Arba būna po lietaus ainimi iš kelių ar gamtoje sraigės, ane, šliaužia. Tai tos sraigės, tai ką, juk jos turi savo namą, tą keutą. Tai jeigu tu nežiūri, kur eini, tu įsivaizduoji, ką tu padarai. Tu sulaužai tą keutą, jis nebeatsistato, man atrodo, ne? Jis nebeatsistato. Tau tai yra realiai sekundės. Ai, nu čia pasipuoli ir naini, tai tada įsivaizduoji, kad tavo namą užliptų. Kur tu niekad nepasistatysi. Tai tu visą gyvenimą atsimintum. Į teismus paduotum, prakeiktum ir taip. Bet tu tą kasdieną darai, eidamas, sulaužydamas tą būtybę ten, ar pritriekšdamas, gal vaikų ką tik atsivedinu. Jeigu taip paėmus, mūsų va, ta materialį sąmonė, žinai, palei tą dydį, viską matuoja, čia mažas, aš galiu, o čia didelis, jau negaliu. Prieš kokį stumbrą nešoksi, žinai. Tai yra reikalų, čia yra joga kasdienybėj. Joga. Arba joga pinigus taupant. Tai irgi yra dievo energija, taip? Tu žiūri, ką pirkti, už kiek pirkti, kokybišką daiktą pirkti. Nesąmonių neperki, pigienų neperki, nes reikės vėl iš naujo pirkti. Vėl įmesi pinigus, taip. Prabhupada sakė, mes netokie turtingi, kad pirkti nekokybiškus daiktus. Pirki brangų kokybišką daiktą, nes ten yra Krišnos energija. O nekokybiškam daikte ko nėra? Meilės nėra. Pastebėjot? meilė neįdėta. Jeigu meilės nėra, daiktas nelaiko ilgai. Jeigu daiktas ilgai nelaiko, pirksi naują daiktą ir vėl mesi Dievo pinigus. Tai at ką reiškia, tai ne tai, kad supranti pasireklamuoti prieš kitus, kad mano bateliai yra iš kažkokios tai firminės parduotuvės, ar mano tašė, žinai, yra Gucci, ar mano mašina yra ten tokia, yra nuokia. Čia ne tam esmė. Esmė tame, kad į tą daiktą yra įdedama daugiau meilės, jis yra kokybiškesnis ir ten daugiau yra patvarumo. Ir tu Krišnos daiktą ilgiau nešiuosi ir ilgiau tarnaus. O ne dėl to, kad prieš kitus didžiuotis. Pažiūrėkite, jeigu mes darom kokybiškai pyragą, mes dedam vienus ingredientus. Jeigu mes darom pyragą nekokybišką, kaip čia pas mus daro dažnai Maksimos šefai, ar kaip ten tie vyri, meistrai, jo. Padarys tau tokį, kad pridės visokių kepimo miltelių, dar kažką. Tai va čia ir joga gyvenime. Jeigu tu dar giliau eini, dar giliau į gyvenimo jogą eini, vat mes vat kalbėjom apie namo statybą, žinai, tu mastai iš kokių medžiagų namą statyt, kad neteršt gamtos, kad tas namas būtų ne kažkoks mazuto gabal, iš mazuto išlietas. Tu žiūri, kokias medžiagas naudot. Nes tavo veiksmas įtakos planetos evoliuciją visą. Tavo veiksmas. Dabar visi siurbia naftą, taip? Ir nieks nekalba, kad realiai mes esam, realiai ant krizės esam krašto. Išteklių labai nedaug. Beliko. Bet nieks dabar nešneka. Pradės šnekėti po kurio laiko, bet jau šnekės tada, kai jau krizė iš vis bus arti. Gėlo vandens jau trūksta visam pasaulį. Jau realiai trūksta. Gėlo vandens. Jau rezervai, viskas. Ir plus, dar įdomiau, gėlo vandens didelis procentas yra jau privatizuotas. Protingų žmonių. Kodėl gėlo vandens rezervai eina išsekę? Žinot kodėl? Dėl to, kad aš niekad nesusimašiau, kol vienas žmogus nepapasakoja per internetą, pažiūrėjo tokio buvusio milijardieriaus Rusijos. Viską metį išvažiavo į kaimą, pradėjo iš vis gyventi nuo nulio. Tai iš natūralių viską daro, ten rastiniai namais, tai toliau. Jis sako, taigi kai kasi naftą, kai kasi anglį, kai kasi rūdas, metalą, kas lieka? Duobės lieka. Kaip parė pajūry, iš kas duobė, kas į tą duobę įbėgs? Vanduo. Tai tu tokių duobių privaryta visam pasaulyje. Aš neįsivaizduoju, kokio gylio. Tai tas vanduo bėga ir visas gėlo vandens lygis prada krist. Sako, kai jisai krenta žemiau medžių šaknų lygių, pradeda masiškai mirt miškai. Ir tai jau vyksta Rusijoje, pavyzdžiui. Bet tylima. Kai kas žino, miršta masiškai, sveiki normalus medžiai, jie neturi iš ko gert. Nes kažkas ima. Taip? Kai jau senai buvo galima elektromobilius daryti, Harivol. Kai buvo senai galima elektromobilius daryti ir tos naftos nejudint, niekas nedarė. Buvo filmas dokumentinis, kas nužudė elektromobilį. Rodė elektromobilius jau pagamintus, kurios pirko Holivudo žvaigždės, žinau, gal prieš 20 metų, 15. Ir rodė, kaip važiuoja patenkinti, po to sustabdė, dar liepė jiem gražinti tos automobilius ir visus. Ne tai, kad vieną tik į muziejų paliko, o kitus vat, sulamdė, kaip nebūtų. Pažiūrėkit, Who Killed Electric Car, man atrodo, yra toks filmas. Tarsi, yra demonai, suprantat, va demonai, kada. Jau būtume per tą 20 metų, tą naftos kiek būtų sumažė, kas jau. Po to putplastis. A vėliam tą putplastį reikia gaminti. Dėl to, kad visi nori namų, su tokiom sienom. O ką, šiaudų neužtenka? O mes statom sklypę šiaudinį namelį. Tu pasidaryk 50 cm sienas. 50. Kitka. Jeigu tau trūksta 50, paimk didžiąją kitką. Metrų. Jeigu tau. Su ta 50 cm siena tau bus šilumos. Nu, jis patikėki. Da, jeigu tas kitkas suspaudi, supresuoji. Ką tu terši nieko? Tu pasijami rūgių stiebus, kurie taip pat taip guli ant žemės. Ir tu turėsi dviem kartom namą. Jo nenupūs, jis nesupūs ir jo nenupūs, kaip kiti sako, čia nupūs. Pas mus yra 12 metrų per sekundę dažnai vėjas. Ir tas namas, aš galiu, jisai nieko jam neatsitinka. Taip jis, toliau, kaip sako, dabar tinkuosi, pasimoli. Molis tai yra tavo sklype. Netgi neturtingi, kas stato, išsikasa molį iš savo sklypo ir drebėjai. No, ten, kur pamatus darai, tu vis tiek dainiki molio dažnai. Tu išsikasi, tu išsimoliuoji sienas. Nu tai kur putplastas tas velnas, kurį daro iš ko? Nu, kur jis? Jo nėra. Dabar sako, pamatai, o kaip su pamatai betoną, žinai, irgi teršia. O tai kam betonas? Kokie senoviniai pamatai? Ima ąžuolą, nukerta, apdegina anglim, centimetro dviejų, kad būtų apanglėjęs. Joks grybas nepaima, joks pelėsis, 200 metų, sako, stovi. 200 metų. Betonas mūsų stovi 50-60, pradeda trupėti, praras savybės. Taip pat tas Rusijos ir pasako, ir iškeima tuos į žemę. Čia mes nepamirškim, kalbam jogą gyvenime. Požiūris į planetą. Čia ne apie statybas paskaita, bet kaip pavyzdys. Aš tiesiog pats pertraktavęs esu tavo. Aišku, aš pas mane iš betono buvo ir iš putplasčio pamatas. Aš tu nebuvau tiek įsigilinęs ir tiek drasus. Tai būčiau polius idėjas. Ir mediniai poliai, Venecijoje poliai iš ko? Iš maumedžio. Ne betoniniai. 200 metų stovi Venecija ar kiek ant maumedžio polių. Ir niekas ten nelėjo iš betono. Kiek Palangos tiltas stovėjo? Ant ko stovėjo? Ant betoninių polių? Ne. Ant medinių polių, ar ne taip? Tai va juos apdegina iki tiek, kad suanglėja, o kai suanglėja, joks grybas nepaima, joks pelėsis, nieks nesuardo. Nu gal per daug, tai jau sako apie 200 metų, tai visos jau sugali polius, medinį karkasą darai ir viskas. Nu. Stogas iš ko? Šiferio reikia. Ar betoninių čerpių reikia? Nendrių yra. O ką čia nendrė, zait, skinti, jie, tai gerai, tada šiukšlinsim planetą. Va čia ir yra ta joga. Kiek tavo sąmonė yra išplėsta, tiek tu tavo veiksmuose matas. Mes žinom betono gamybai, kokia yra tarša. Kiek ten chemijos įdėta į betoną, taip, į cementą. Patikėkit, kiek reakcijos. Taip kad žmogus realiai, padariau, plastikinių maišelių problemą. Čia tai iš vis tokio nesąmonė plastikiniai, aplamai viskas, kas plasmasi. Plastikiniai buteliai, va pirkim geriau stiklinius butelius. Jos perdirba pastoviai. Plastika, tu pirkdamas plastikinį butelį, tu terši, nesvarbu, kad jie yra perdirbami, bet jie iš naftos. Na, tai pirks to maišeliai, visi pamiršo maišelius, senoviai, kažkaip žmonės viską nešiojasi, nebuvo kurierių, visi maišelius naudoja. Ir pintinės buvo, jo iš švitelių, ir viską. Viskas išmesta, vien plasmasė. Tada va tą plasmasę įgaminti, jūs duokit, kiek kaina. Kiek kaina resursų žemės. Aš jau nekalbu apie poligrafiją, kai atėjau vakar Lidlę, žiūriu, va tokios krūvos tų jų reklaminių žurnalų. Jūs įsivaizduojat, kiek miškų išeina va tiem žurnalams spausdinti. Ir taip toliau, čia gali bet kurią sferą, bet sakau, joga gyvenime, tai ne taip, kad aš su karoliais tik sėdžiu. Vat aš sukartau, čia 16 ratų ir aš joga. Tavo judesi joga, tai yra taip, kaip tu eini, vat, matai. Ir taip, kaip tu matai pasaulį, tiek tu jogas esi. Kaip tu matai, vat, viską, kas tai supa. Ir tavo veiksmai yra arba suderinti su kosminė tvarka, arba nesuderinti. Kas jautresnis žmogus atmeti po, plastikinį maišelį prie jūros. Ir iškart vidui sako, ką čia darai? Ką čia darai, nesąmonės? Iškart. O kas nejautusi, jis negirdi. Tėva, kas alutį ten maukė, dabar jie paliksta. Pažiūrėkit, dažniausiai, kai tvarkai pajūri, ką randi, kokias bunkas? Alkoholio. Reiškia, palikinėja tie, kas geria alkoholį. Labai retai rasi limonado ar kažko. Alaus bunkos. Na, tai uždurninas smegenis, tampi nejautus, tu išmeti. Plastikas, mes žinom, kiek laiko yra. Plius dabar kita problema, pasaulis pradėjo šnekėti, nors jis buvo sena, tai yra mikrodalelės plastiko. į jūrą primesta visko. Dabar jūros druska jau užteršta, suprantat? Nes ta jūros druska, kurią tu gazi iš jūros, jie yra pilna plastiko dalelių. Tai nebepirkit, pirkit Himalajų druską. Bet ir tai, išsiaiškinu, net ir ta Himalajų druska yra įvairių kategorijų. Pasirodo sprogdina ten, kalnuose. Ir kur pigesnė, tai neatsijoja nuo tų skeveldrų, žinai, metalinių, ten siaubas. O ta, kur brangesnė, nu, vokiečiai ten, Naturhurtik tokia yra firma, da. Tai jie ten, supranti, kažkaip tai atfiltruoja. Visur, vat, verslininkai yra pragarą padarę. Vaišyjai. Kšatriai papirkti vadovai praleidžia. Abramanai degradavę. Jie da tą teoriją sukūrė, kad čia viskas normaliai. Žemė balansą palaikom, čia jinai, technologiją skūrė, visi degrada, bramanai, kšatriai, vaišiai, visi degrada. Jį padarė pragarą. Kai viena davo pasakė, sako, mes kovojam patys su savo kvailybė. Žemė. Patys teršiam, ir pato kovojam. Vieni teršia, kiti kovoja. Su Monsanto, su modifikuotais produktais. Jie praeina, praeina, prasiskverbė. Visur jie prasiskverbė, kažkas vis tiek praleidžia. Tai vat, kai sako, kadangi mes darom pokytį, tai rekomenduoju, mažiau plastiko naudokit. Mažiau plastiko naudokit. Rinkitės eko produktus, rinkitės. Pasirinkimus darykit, kurie mažiau ter žemė, nes žemė yra dievo lastelė praktiškai. Yra. Mes skaitom Šrimad Bhagavatam, kad visa tai yra kaip kas? Kosminis dievo kūnas, tai kaip dievo kūnas. Ir jeigu tu terši visatą, tu terši Dievą, tu įžeidė Dievą. Ir tu negalvo, kad reikia įžeisti žmogų, kad tau nustotų praktikai skonis. Tu gali ir šiukšlinti gamtą, lygiai taip pat bus įžeidimas. Ir tau praktika neis. Kas pagalvotų? Nes žemė yra dievybė. Žemė yra reali dievybė. Būdėvin yra vaišnavin, prižiūri žemės planetą. Ir žemės dievybė generuoja išteklius. Dabar vat, buvo irgi praupadai tą argumentas mesta, kaip įmanoma žemėje gyventi, jeigu labai daug padidės populiacija. Praupadas sakė, kiek norite, kiek tegu būna tos populiacijos. Žemė generuos išteklius. Mokslininkai sakytų, ką jūs šešne, kad milijonų metų reikia, kad susarytų ten tokios rūdos, tokios ten tas. Bet praupadas sakė, žemė realiai generuoja išteklius, jeigu žemės gyventojai gyvena palei visatos dėsnius. Žemė ima energiją iš kosmoso ir žemės viduje generuojasi tam tikri dalykai, pavyzdžiui, brangakmeniai. Jinai gamina. Prabhupada sako, veikiant tam tikrom planetom, sąveikaujant su vandenynu, atsiranda vandenyno dugne brangiai akmenis. Bet jeigu tu darai jagiją, o taip kaip mes darim, o gėdojam, jautėsi, kad generavom energiją, jautėsi. Tai ką mes apvalėm į tą namą, į tą, čia aš nežinau, kokiu spindulėjo tą energiją. Ir viskas, jau reiškia, mes savo karmą pasigernom, plus pabudinom ryšio su Dievu, į mūsų giminės gavo naudos visi, kas tuo metu dabar mąstė apie mums, kai gėduom, visiems ėjo kaip elektro, nuėjo visiems. Čia rimti dalykai, tik tie, kad mes nematom, mes galvojam, nu kad čia, žinai. Bet iš tikrųjų visos gyvos būtybės čia yra pilna visokių mikrobų, dalelių, orė yra būtybių. Visos jos gavo naudą. Jeigu žmonės atliktų jagiją, auką, žemė generuotų išteklius. Tai yra būtų daugiau deimantų, rubinų, safyrų ir kitų brangiųjų akmenų. Dabar, pavyzdžiui, reikia gauti gerą akmenį, kokią aleksandritą, pavyzdžiui, arba gerą rubiną. Yra labai labai sunku gauti. Nes žemė yra jau parašyta, ar čia mat bagam, paslėpusi išteklius. Nes vagis gyvena, įima savo viską. Viską savo. Jeigu žmonės pradėtų maistą aukot, pradėtų obelis daugiau obolių duot, kriaušės, mažėtų parazitų. Tai, kad dabar parazitų padaugėjo, taigi neveltui padaugėjo. Atiminėja gamtą iš tai, kas iš egoistinių žmonių atiminėja šitą gamtą vaisius. Nes žmonės nedaro aukos ir labai, labai rimtas reikalas, labai labai rimtas. Aišku, parazitai daugėja ir dėl užterštumo, taip? Užterštumas didelis, bičių populiacija labai stipriai mažėja. Dėl ko? Dėl chemijos, kur purškiant laukų. Taigi jos skrenda, aš kaime gyvenu, nueini į rapsų lauką. Kas ten daros? Aš vieną kartą įėjau į rapsų lauką, nes rapsai buvo labai aukšti. Priejau, visas laukas ir įėjau. Ir taip, žinai, žiūri, jom nereaguoja, nes, žinai, jos dirba, jis savo reikalus daro. Ir tu sėdi pilna raps laukėtų bičių ir įsivaizduok. Po to važiuoja, šoks tai, tvirtai pasakius, debilas, purškia, pastovi chemiją ir tos visos ant tūkstančiai, dešimčiam tūkstančių, jos ant tos chemijos, jį po to mirinėja, nu. Ar ne taip? Taigi jos nepakelia chemijos, taigi kiaurai eina ta chemija. Tai Rusijoje jie ten tas, vat, sūnus to miliardierius, jie, vat, būtent dėl tų bičių padarė visą programą, kad išgelbėt bičių, jau kažkiek milijonų reikia investuoti, atstatyti bičių populiaciją, nes bitės dings, ten visa sistema gamtoj trūksta, ten prasidės kitos problemos. Tas pats, kas skruzdėlės išimk iš miško, pamatysi, kas pasidarys. O tas skruzdėlytės, taigi ten kaip šveicariškam laikrodį, išimsi vieną krumpliarotį. Net ne krumpliarotį, vieną krumpliaračio smaigaliuką. Nuimsi, į nieks nebeveiks. Tai va, tai čia yra jogo sąmonė, jisai labai gerai gerbė, jisai labai gerai supranta, kad jis gyvena dievo laikrodyje, laikas tiksi, viskas tvarkinga eina, ir jeigu jisai nesąmonę daro kažkokią, jį iškart baudžia karmos dėsnis. O kai tu labai stipriai nesąmonę darai, tai tave gali iš kūno išimti, nu, mirti pasiūst, arba atjungt koją, gimsi, pavyzdžiui, be kojos, ar paralyžuos kūną, ar kitam gyvenime aklas gimsti, ar kurčias, koja neten naudoja, be kojos gimsti, jeigu spardiai žmonės, spardiai gyvūnus. Pažiūrėkit, Kinijoje dabar yra peticijas pasirašyti dėl Juta šunų festivalis, kur suvalgoma nuo 10 iki 15 tūkstančių šunų. Kankina šunis iki tie, kad kuo daugiau jie skausmo patirtų. Tai skaitosi mėsa skanėsnis. Koks iškreipimo lygis? Tai pasaulis pasirašinėja. Šunis ima su kuvaldomu užtranko gyvus. Taip. Pradurinėja su jėtim. Ten, nesupranti, žinai, kaip įmanu. Bet vat, jiem yra įmanu, jų tai yra šventi. Nu tai tas vat, bakti jogo tas gyvenimas yra toks, kad jisai praktiškai niekur nebepritampa. Jis visur mato kitaip. Dėl to baktai turi burtis į grupę, bendraminčiai bendrauti. Pastiprinti viens kitą palaikyti, nes kokio tu beveiksmą darytum, dažniausiai materialistam jim atrodo, nu ką tu čia sako svieto lygintojas, ką tu čia dabar. Nu, tai yra jogo gyvenimas, o ne tai, kad vien tik tais karoliai. Krišna žiūri mūsų keurą parą, kaip tu mėgi, kaip tu pasiraši miegui, ar tu mankštini kūną, ar tu prižiūri, ar tu valai nuo toksinų kūną, ar tavo kūne gyvena pilna visokių kirmelių, kuris valgo tavo tos maisto medžiagas, kaip tu su kūnu. Kūnas yra, sakykime, pats artimiausias objektas, su kuriuo mes sąlytį esam pilnam, tai yra mūsų grubus kūnas. Vadinasi, stūla šaryra, šitas sanskritu, ir yra mūsų subtilus kūnas, vadinasi, linga šaryra. Tai mūsų subtilus kūnas yra mūsų psichika. Tai yra mūsų psichika. Mūsų mąstymas, emocijos, intelektas. Kai žmogus persidirba, psichika nualina, jisai pažeidžia kosminę tvarką, jis pažeidžia kūną. Ir Krišna yra rūpestis. Tu ardai jo kūrinį, kurį tau davė. Tau eina reakcijos. Lygiai taip pat, jeigu grubų kūną pažeidė, kaip grubų kūną pažeisti? Kemši bet ką, bet kada, nevalai organizmo, persidirbi, kreivai sėdi, krūvis duodi per didelius, arba iš vis neduodi krūvį, taip? Čia da, šitas daugiau variantas pas mus. Mes tik va tokį krūvį duodam, va, šitokį va. Realiai dviem pirštam, tai jau geriau džepa kartos tais pirštais. Negu. Tai niekas nesivysto, tas kūnas glemba, nu, tu pažeidi tvarką, nes kūnas toks dalykas, minkisi, gyvens kūnas, nebeminkisi, glebs. Nes kūnas supranta, jeigu tu jį naudoji, kad aš gyvas, manęs reikia. Jeigu tu jo nenaudoji, manęs nereikia ir mes tą dalį, kurios nenaudojam, atjungsim. Pavyzdžiui, sėdi prie kompiuterio, kojos apastoviai. Pradės tau po kurio laiko kojos tirpti. Kraujotaka sumažės, va pablogės kojose. Nu ir taip toliau. Jau tai dabar mes matom ant jaunos kartos tą dalyką, kai realiai nenaudoja, tik galvą naudoja, pernaudoja galvą, galva išpamsta, tai Tai va, tai reiškia, ko trūksta suvokimo, kad tai yra Dievo, Dievo įrankis duotas, tobulėti ir gerus darbus daryti. Tai yra jogo gyvenimas. Visa bakti, žiūrėkit, Ardžuna. Ardžuna, įsivaizduokit, vienas pagrindinių šventraščių yra pasakytų, ne jogas jogų išneka kažkur džiunglėse ar Himalajose, bet kovos mūšio laukia. Įsivaizduojat? Nepamastėt? Pagrindinis šventraštis Vaišnavų yra persakytos žinios buityje, nu, gyvenime. Yra Ardžunos pareiga, nu, vat kažkas būtų statybininkas, kažkas daktaras, kažkas mokytojas, Ardžuna buvo karys. Ir jam būtent profesiniai srity, nu, per darbo valandas persakė Bhagavad Gita Krišna. O kaip kokia medikui prie operacinio stalo Krišna perpasakotų Bhagavad Gita. Jis neperpasakojo Bhagavad Gita, kai Krišna meldė, kai Ardžuna meldėsi ar meditavo šventykloje. Jis pasakojo darbo metu. Tai jau tai rodo, kad Krišna ir perdavė žinias apie jogą, bakti jogą, darbo metu. Darbo, nes, jis žinojo, kad visi mes dirbam. Niekas čia neįs ir nemedituos 24 valandų. Ir Ardžuna praktikavo jogą mūšio lauke. Tai yra žudydamas, susiduojat? Žudydamas meditavo į Dievą. Žudydamas. Į ne dešimt, ne tūkstantį, bet milijonus žmonių žudydamas. Ir jis puikiai žinojo, kad tų milijonų vyrų, tai nebuvo moterų, kaip pas mus dabar. Moterų armija dar būna. Ne, populiaru. Tai jis žinojo, kad visų tų milijonų vyrų šeimos liks skausme, moteris liks našlės, o vaikai liks našlaičiai. Ir jis tą darė kaip tarnystę Dievui. O tu jūs suderinkit. Nes Krišna to norėjo. Nes tie vyrai stovėjo demoniškai pusėje ir jie stumė demonizmą. Ir jiems reikėjo nukauti. Ir Ardžunos samadhi, Ardžunos joga buvo kirs galvas. Realiai kirs galvas ir paleidinėt kraują. Nes ginklus, kur Ardžuna naudojo, tai ne tokie pas mus kaip ginklai. Buvo daug žiauresni ginklai. Daug žiauresni. Ne taip, kad kulką paleisiu. Tikrai žiauriau žudė. Ir meditavo į Krišną. What? Tai mes lygiai taip pat savo kovos lauke gyvenime, mes turim kažkokiu būdu pakreipti savo mąstymą ir visur stengtis matyti Krišną. Ir tas matymas ateis nuo mūsų dvasinės praktikos kokybės. Jeigu mes praktikuosim kokybiškai, kad ir nedaug, bet kokybiškai, mes kasdienybėj pradėsim jaust Krišną labiau. Kasdienybėj. Praktika pereis į tai, kad mes pradėsim visur jaust. Progresas bakti jogo pasirodo, kiek jis materijoje mato Dievą. Va. O čia tai visi lenkiasi, čia be problemų. Bet kiek materijoj matai Dievą, Prabhupada, atsakydavo mokiniai, ima objektą, ima kaip patį Krišną. Diktofoną, stiklinę, šakutę, peilį, kaip patį Krišną. Va. Va taip paimdavo. Bet ne dirbtinai ten vaidint. Bet jo sąmonė tokia buvo, kad čia Dievo. Va. Prasadas. Valgo prasadą, Prabhupada valgydavo į, būdavo meditaciją į Krišną, dėkingume, meiliai. Vien sanesis pasako, sako, įsiveržiau į kambarį ten po pamokslavimo, jau kaip didvyris, jau kad čia tipo manęs Prabhupada pasilgo, čia teisiu ataskaitas duosiu, įėjau į kambarį, atidariau duris ir Prabhupada valgo prasadą. Ir sako, taip pajutau, kad negalima trukdyti, žmogus garbina Dievą dabar, o nevalgo mūsų prasme. Ir sako, oi, turbūt aš, jojo, Prabhupada sako, palik mane. Nu taip. Dar pritarimą. Tai tokie gavo visam gyvenimui, ką reiškia valgyti. Kaip jogas valgo. O ne tai, kad valgau žinutės atsakinėjų, da pašneku telefonu, vėl valgau, dar e-mailą patikrinu. Tai čia. Gyvūnai taip nedaro. Gyvūnai taip nedaro. Gyvūnas, pažiūrėkit, su kokia koncentracija. Jis egoistas gyvūnas, bet jis labai susikoncentravęs valgo. Gyvūnas nešneka su namiškiais, kai valgo. Ja? Jisai valgo. Jis medituoja į jūslinį pasitenkinimą, nes tai yra berods vienintelis jam pasitenkinimas, estetinio jausmo daug neturi, religijos nėra, nėra subtilesnių, bet vat valgis. Tai yra šventa, gyvūnai. Šventas reikalas. Jis tave gali save parduoti už valgį, ne kaip šunis. Ypatingai mažiukai tokie bailiai. Jis sako, parsidavėlėje, kas maitina, tiem tarnauja. Ne, tokio. Bet jis valgo koncentruotai. Ir pabandyktų iš jo paimt kažką, ar ten pakybinti jį, panėti paglostyt valgytant, ne, jie nepatiks. Trukdai koncentruotis į nektarą. Taip ir mes, žinai, valgom, bet vat, į tą darom, į aną, tai. Aš pats save pagaunu. Būna koks nors įsisubavęs, o ne valgai, žiūri, jau, čia aš pažiūrėsiu, gal į mylas, koks atėtų, ką čia darai dabar, nu. Arba čia kažką, tai dabar tai darau, jau senai, tai paskaitą užsidedu. Ir valgai, tada, žinai, paskaita priverčia jau, nori, nenori. Ir apie Krišną mąstyti. Arba kažkokia relaksinė muzika, kad tave numuštų nuo minčių, žinai, kažkoks įeitų į tave, kas atmuša nuo minčių. Va čia yra jogo gyvenimas. Aš jau nekalbant apie profesiją, kad reikia kokybiškai savo profesiją daryti su meilė, o kaip mes šnekam įdėti meilę, delnus priliesti. Mūsų vis tiek daugiau mažiau veikla yra susijusi, kad mes su rankom liečiam kažką, taip? Ir jeigu tu su per rankas, taigi išeina energija, sudedi energiją, jeigu kažką gamini, arba jeigu tavo profesija su šnekėjimu, tai per balsą išeina. Arba per rankas tu sudedi energiją švariai, žmogus juto, kad tu gavo kokybišką daiktą, arba kokybišką masažą, arba tu lėtėjai jo galvą, tave apkirpo, bet kažkokia tai ėjo. Malonu buvo. Tada iš kartais klientai pas te pradeda didėti. Nes visa tai yra labiau suinteresuota atsiūs žmogų pas tą kirpėją, kuris per rankas perdo šilumą, negu per tą, kuris per rankas perdo savo pyktį, nepastenkinimą, nuovargį, stresą. Taip? Ir jeigu tu gyveni tvarkingai ir per tavo rankas eina harmoninga energija, pastojat natūraliai pradės daugėti klientų. Natūraliai, toks dėsnis. Arba jeigu tu gamini kažką su rankom, jo, stalius, kažką darai, kali, iškart matys, tarsi žmogus, jie nesupranta, bet žmogus žiūri, pavyzdžiui. Jie atrodo, tos pačios lentelės iškalo, visokų, kaip gražu. Nors taip pat išoriškai padaryta, bet energija, jis fiksuoja energiją. Arba valgo maistą, tas pačias bulvės, kaip ir jis kepėjai. Visiškai taip pat, visiškai. Kaip skanu. Nors tos pačios bulvės, realiai. Bet kadangi tu jas pjausti, ne, iš tavo delnų ėjo, iš tavo mintis ėjo, tavo meilėje Dievui, jis valgo tą energiją, nes jis nesupranta, kad yra ta energija, tai jis tiesiog sako. Na tai, ar jeigu tu koks nors esi pedagogas, tu dėstai, ypač tas vaikai nurimsta, taigi į tėvai patenkinti, vaikai patenkinti, žinai, grįžę, sako, kad mūsų mokytoja gera. Tėvai iš karto sako, reikia atsidėkoti mokytojai, dovanėlės. Nu, bet taip veikia. Ta energija grįžta. Tai va, taip ir yra, jeigu tu jogą praktikuoja kasdienybėje, jogą, tu praktiškai visur sėkmė pradedai. Tai jau palieskim santykių sferą, ne, tu išleidi energiją, o, balsas, taip. Tu vibruoji kokį šę, ne, tai tavo joga jau byra. Tai turi vibruoti švarią energiją. Vaikui sužuojauta. Vaikai yra kvailiai pragandę. Jie yra neišmanimi, jie tik bręsti, auga. Labai sunku ant jų nepykti, nes jie vieninteliai, kurie gali davaryti iki nutrukimo. Na taip veikia. Karma per juos eina, tu turi patirti kančių per vaikus. Nes tu pridirbęs gerų, blogų dalykų, jie tau padaro gerų, blogų. Ir jeigu tu ant jų rieki, tu praktiškai žaidi jų psichinį kūną, subtilų kūną, pažeidinėjai. Ir tau eina reakcijos. Tai va gaunasi, kad kur tu žingsnį bedarai, tu turi kažkokią tai leisti pozityvią energiją. Tai dabar kur semti, sako žmogus. Tai čia visiems tik duok čia. Visiems geras būk, visi kakoja ant galvos, o tu turi visiems atleisti, čia, žinai, pakantų, kur semtis, kur šulinys. Tai va, šulinys yra tavo dvasinė praktika kasdieninė. Dėl to ir sakoma, kad, ryte atsikėlus neini pareigų materialių daryti, nes ten dar nieko negalėsi įdėti švaraus, švarios energijos. Eini iš priešulinio, semiesi. Semiesi ir kai pasisemi, tada gali eiti daryti pareigas. Ten labai šurmuliuko yra. Jau biški sunku kauptis. Galiorka. Tai va, tai, o jeigu turite neprasipraktikuoji, neįpili save dvasinės energijos, tai tavo visi, ką tu lieti, va, su rankom, ką tu šneki, eina tas birzgalas. Po naktinis birzgalas. Kas naktį būna? Naktį iškrovas. Tai tu tas iškrovas toliau mėtai. Dabar kaip tą praktiką, ne, vat, kaip tą šulinį pasidaryti? Tu žiūri. Reik suprast, kad gyvenimas dėliojasi taip, kad praktika turės didėti, jeigu tu norėsi žengti dvasiniu keliu. Taip Krišna ves. Ir kiekvieną dieną, ar kas savaitę, kas mėnesį, reikės truputėlį didinti praktikos, nes tau išbandymai auks. Jeigu iki vaikų susilaukimo tu vienai praktikavai, tai vaikų susilaukiant vyras turi didinti praktiką. Nors atrodo mažėja, nes yra poreikis didesnis, iš jo daugiau energijos paimama. Žmonai sumažėja praktika, o vyrui turi padidėti. Na. Ir negalima užsistovėti ant vieno lygio, jeigu tu kartoji keturis ratukus, tai yra, nu, iš tikrųjų, tai yra niekas praktiškai. Na, jeigu tu 20 minučių medituoji, 24 valandas tu būni, 23 valandas 40 minučių būni, nu, kitokiuose vibracijos, tai 20 minučių, jie veikia, nu, čiučiut, bet reikia kelt, bet kelt natūraliai. Ir išeiti tokį lygmenį, kad kartotum daugiau šventų vardų. 16 ratų yra tik tokia apsaugėlė mikro. Sakykim, valanda, pusantros valandos. Dėl to Prabhupada sakydavo, nu, 16 ratų, nu, jau minimumas. Bet mes būna ir iki tos 16 nedaugam, ir iki tos 16 reikia kilti natūraliai. Bet nereikia galvoti, kad aš čia vat pakilsiu ir jau viskas, aš jogas. Čia tada tik prasidės tavo joga, galbūt. Nu, tų 16 ratelių. Nesakau, 4-5, tu negauni apsaugos, tu esi vis tiek gūnus labai stipriai valdo tave. Tu turi pabūti su Dievu dienos bėgiai. Koks tu bebūtum užimtas, nėra pasiteisinimų. Nėra pasiteisinimų. Turi pabūti su Dievu, nes realiai ten yra šulinys. Ne vyras, ne žmona tave primaitins. Neprimaitins. Baigsis, kad viens ant kito losit. Turi būti šulinys, realus. Vat ateini vasarą, šaltas, gėlas vanduo. Pasisemi. Taip? Viskas. Gali toliau dirbti. Jeigu nepasisemi, jogos nebus tavo dienoj. Tu neturėsi jėgos, neturėsi energijos matyti viską jogoje. Nu, tu esi sąryšys su Dievu. Neturėsi energijos. Tave nutems vis tiek. Koks chamas, egoistas, ar egoistė, tau vis tiek sunervins, vis tiek kažką tau padarys, tu susnarvuosi ir nu, vis tiek. Tu turi turėti energijos dvasinės. Mes tą pamirštam. Rūpinamės vitaminai, multivitaminai, ne kūno energijos, bet yra dvasiniai vitaminai, jos reikia gert ir didinti, nes tempas pas tave didėja. Aš jau 2000 metais, ne, jau visi kalbėjo apie krizę, buvo vienas tempas, 2001 kitas tempas, 15 metais buvo dar vienas tempas, aš šie metai yra klaikiai įtempti. Pastebėjot, viskas greitėja, procesai greitėja, sociume žmonės, nu, jau eina tokie, net Facebook'e skaičiau, tokios rekomendacijos tėvam, kurie gali tik 3 minutės skirti ryte laiko vaikam, 3 minutės per pietus į vakarę. Įsivaizduoju, tokios rekomendacijos, nes jau kai kurie tėvai 3 minutės skiria laiko. 3 minutės. Nes jie labai užimti. Į vakarę tik 3 minutės. Žiūrėkit, kas vyksta? kaip sociumas yra stiguojamas, kad žmonės galų galė atitrūktų nuo viens nuo kito. Ir nuo vaikų, nuo žmonų, nuo vyrų, tik dirbkit, kalkit pinigus. Čia kažkas stiguoja, čia architektai sėdė, jie stiguoja. Aš ką pastebėjau, metams bėgant, kiekvienais metais tempas yra didinamas. Kažkokiu būdu stebuklingo, taip yra sustiguojama, kad tempas tavo didėja. Ir žmonėms su spaudimu problemos, ir su nervais, visi žydi va tose sferose. Daktariukai, psichologiukai, psichiatrai, jie tik va, darbo yra. Nes žmonės, jie nebepakelia, vibracija yra per greitą yra. Ir tu turi tiesiog kirst, pirmiausia, per savo baimę neturėti pinigų. Va per šitą baimę toj kirst, ir pasakyt, kaip Prabhupada, va dramblys sėda 500 kg, nieko nedarydamas kasdieną. 200, 300 priklausomai. Tai kodėl manęs neišlaikys Dievas? Kodėl tu man, va, protė įrodinėjai, kad mes suprantant bado eisim? Kerti, tiesiog įmiai kerti kaip su katanu. Iš vis nesikalbi su protu, nes ten net nesikalbėti nereikia. Ten viskas aišku. Ir Dievui skiri laiką, nes jis yra tas, kuris tau siūs viską. O ne tavo darbdavys, ne tavo klientai tau atneš pinigų. Jis atneš. Ir jeigu tu jam parodai meilę, jis tavim pasirūpins. Bet jeigu tu galvoji, kad žinai, aš čia didinsiu valandą, skriausiu vaikų savo, mažinsiu nuo vaikų, dirbsiu daugiau, esi pilnoj majai. Pilnoj majai esi.
Taigi, apie šiuolaikinės informacijos priemonės, kaip reiškia, mes pildom savo galvas įvairiausią tą informaciją, kai kurie yra konstruktyvi, kai kurie yra destruktyvi, bet visgi kaip patartumėt, reiškia, tas smegenis, kaip čia pasakyti, iškrauti nuo tos informacijos ir labiau galbūt pasinerti į gamtą, į tą santykį su viešpačiu.
Tai tiesiog reikia nekraut. Tada nereikės iškraut. Ne, reklamas dar netiek. Viską prikrauna internetas iš tikrųjų. Reklamas tai dar čia lašas jūrai. Kiek reklamos vat, važiuojant. No. Ir kiek įeini online į tą matricą. Cinkt pasijungi. Kaip per matricą, ne, firma įeidavo. Šuk. Viskas to. Prijungia. Tiesiog kaip vat, žinai, kaip būna encefalogramą daro, ne. Daug ant. Tu pasijungi, tau tiek užbombarduoja, kad aš šis vieną dalyką sužinau. Vat, reikia jum paklausyti profesionalų, kurie aiškina, kaip buvo kurti socialiniai tinklapiai. Čia yra labai aukšto lygio kūriniai. Nors tai atrodo paprasti. Pasirodo, yra žmonių kategorija, vadinasi dėmesio inžinieriai. Jo samdo kazino. Jie išdėlioja spalvas ir objektus taip, kad tavo dėmesį taip prikaustytų, iki tokio lygio, kad tu tiesiog viską atiduosi. Ir juos samdo socialiniai rimti tinklapiai. Ir tarėsi, kur kokia knopkytė, per kokį centimetrą bus į dešinę ir į kairę. Ten ne šiaip sau sugalvota, yra tyrimai daromi ir jie brangiai kainuoja, kada žmonės tikrina, kai jis, pavyzdžiui, eina, aš dar universitete, kai mokiausi multimediją, čia buvo gal žinau, prieš 15 metų tada pasakojo, kur žmogus įsijungėsi ekraną, kaip pajuda jo akis, visų taip pat. Ten į viršų ir į kainę. Ir ten deda reklamas. Tai jau per 15 metų, kiek bus patobulėjęs tas mokslas, jau tada buvo ištobulintas. Tai yra, tie, kas rimtai dirba, jie žino kiekvieną centimetrą, kur akis judės. Ir socialinis tinklapis yra taip sukurtas, kad tu geriau ten nelys, nes tu vis tiek tave užkabins, nes tai jau yra, kaip pasakyti, jie žino, kaip tavo smegeninė veikia. Tu neperprogramos, tai akis judės atatinkamą trajektoriją. Net aš mačiau video, kaip vyram įstatydavo į akį kamerytę ir tikrindavo, kur vyras žiūri, įėjęs į patalpą, kai sėdi moteris ir kažkokie kiti objektai. Jis eina per kambarį, per koridorių. Ir ten nufilmuota, toks taškiukas, tai rodo jo akies rainelę, kaip juda. Labai nelogiškai, bet visi panašiai juda. Ir kaip žmogus eina ir pasižiūri ir į priešingą lytį, nuskanuoja, viską tu matai per tą taškelį, nu išoriškai nepamatysi. Tai jau čia yra prieš daugelį metų tas padaryta. Tai dabar, kai ta socialiniai tinklai, kai jūs sakot, vat, kaip panaudojus opimo neapsvaigt, jis iš esmės taip padarytas, kad nu, neįmanoma. Tai yra kūrinys, tai yra, sakykime, kaip čia vadinasi, meistriškai, kaip tas laikrodis šveicarių, meistriškai iškaltas kūrinys, kuris, nu, jeigu tu ten labai aukšto lygio jogą, žinai, gal mažiau paveiks, bet jis tikrai labai stipriai paveiks. Ir tai, kas ten vyksta, kai paspaudi Facebook mygtuką ir kai prasideda va šitas visas eit srautas informacijos, turbūt nei mes suprantam, nei dar kažkas supranta, realiai, kas ten vyksta smegeniniai. Mes tik matom labai tolimus rezultatus. Va. Dabar va, psichologai jau realiai rašo straipsnius, aiškina realiai, kas vyksta su vaikais po kompiuterinių žaidimų, po Facebook'o. Tyrimai daromi, bet jau kiek laiko praėjo, jau viena karta bus sugadinta. Reikia iškart prieš darant, jau leistos tyrimus daryti. Tai va, aš jums patariu kontroliuoti tą prikrovimą, tada nereikės iškratyti. Čia taip, kaip žinai, kaip žmogus sakytų, kaip man išsituštinti čia, žinai, tai mažiau valgyk, žinai, jeigu dažnai tuštinės ar tam pilvas privarytas. Tai reikia žiūrėti šaknį. Dabar kodėl mes lendam į socialinius tinklus? Nu, mes patys žinom. Vieniem yra užimtumo trūkumas. Nu, nedirba žmogus. Nu, o ką jis tada darys? Jis bendraut nori, jis aišino, kaip sakyti, santykiai. Antras, pagrindinis tai yra laimės trūkumas. Čia yra pagrindinė priežastis, kodėl yra lendama į socialinius tinklus. Realiai laimės, ir ne šiaip laimės, ne piniginės, bet laimės iš santykių trūkumas. Čia yra pagrindinė priežastis. Ir kol nėra artimų bendravimo artimo, vis tiek lys. Nebus receptų. Vis tiek lys. Nes siela negali iškęsti be bendravimo, jin taip sukurta, jinai turi bendrauti, jin turi keistis meilę. Jeigu žmogus neturi artimo bendravimo, ypatingai su priešinga lytimi, jisai sėdės Facebook'e ir YouTube'e. 100%. 100%. Ir ten bendraus. Ir čia yra labai įdomi tema. Tai nėra nei blogai, nei gerai, tiesiog taip yra. Nu, tai padarai, toks atoveiksmas. Tai tada, jeigu tu ten lendi, žinai, ieškok šviesesnės informacijos, nes šviesesnės informacijos iškratyti nereikia, jinai kažkaip tai sueina kaip natūralūs vitaminai. Natūraliai pasisavinami, jeigu per daug pasišalina irgi natūraliai. Nereikia ten kratyti galvos, žinai, išeikit vaizdai lauk, išeikit. Natūraliai. Tai šviesia informacija irgi jinai sueina, susigeria, kas per daug, tai nepašalinama, bet susigeria vėliau, po savaitės įsisamonina. Bet tai yra laimės trūkumas. Laimę mes semiamės iš profesijos, mylimos, laimę semiamės iš santykių su žmogum, laimę semiamės iš santykių su Dievu. Vat yra trys dalykai. Tai yra žmogus, Dievas, profesija. Jeigu ten laimės nėra, mes sėdėsim tinklapyje. Ir tam žmogui nežinant, mes su juo kontaktuosim žiūrėdami jį ir siurpsim nuo jo energiją. Taip, Facebook'e sėdi labai daug yra vampiruojančių žmonių, kurie žiūri tavo profilio nuotrauką. Visaip jie žiūrinėja. Ir žiūrėdami siurbia energiją. Taip. Dėl to labai pavojinga yra savo profilio, savo pastoji fotkinti savo kaip kiti deda, įmesti Facebook'ą. Tu žino, kad visi tie tavo draugai nučiulps nuo to, nes nieks nedadės. Tokių nėra, kad pažiūrėtų ir tau dar dadėtų. Pažiūrės, tai paskanuos, komentarą pykšt. Ir vat aš kalbėjau vat su modeliais, kurie turėjo pasaulinę tokią pripažinimą. Vat jie praeina ant podimo arba įmeta nuotraukas, viskas silpsta energija. Patys nespanta, kas vyksta. Tai aš sakydavau, ką tu čia merga darai? Prostitucija yra pilna. Tu eini, tavo užpakalius krūti žiūri ir tenkinasi vyrai. Ir tuo metu tu nu, kiubilais iš tavęs eina prana psichinė energija. Arba per Facebook'ą žiūri ir masturbuojasi vyrai. Taip. Ir moteris. Tai yra tokia platforma, kad, aš nežinau, tai yra labai pavojinga platforma. Turint mintį, su kuo mes gyvenam aplinkui. Čia ne šventi gyvena. Čia gyvena tokių prilindusių visokių į pensininkų iškrypėlių ir jaunų žmonių, kurie turi visokius įpročius, jie žiūrinėja ir tenkinasi. Ir tau eina tokia energija, kai jis tą daro, kad patikėk. O žmonės pažiūrėk, jaunas merginas, selfis, įmeta. Nu, tai jos, kol jaunos, jas nejunta. Jeigu daug srautas eina, pajunta, kad silpna pasidaro. Tiesiog silpna pasidaro. O kurios nejunta, jos tiesiog išteka. Bet paeina kažkoks laiko kiek tarpas ir pradeda jaust, kad silpna, mažai energijos turi. Iškai viskas, kas vaikui buvo sudėta, tu jau atiduodi vyram, kurie tave žiūrės ir tenkinsi subtiliai savo seksualinėse fantazijose. Lygiai taip pat vyrai, kurie savo fotkinasi tuos, krūtinę demonstruoja, moteris pilnu tempu tenkinasi. Pilnu tempu tenkinasi. Tokia realybė yra. Ta reikia labai gerai suprasti. Tai mes visi į Krišną žiūrim, visi tokie čiulpiam iš Krišnos. Nesibaigia ten kai šulinys. Kam iš to žmogaus siurčiau? Reikia suprasti, jeigu tau patiko moteris nuotraukui, va tuo metu, tik nuo tos sekundės, kai tau patiko, tu pradėjai iš jos imti energiją. Vat iš karto, subtiliai, jai dabar yra blogiau. Tik tuo metu, va, kai tu pamatėjai aktorę gražiai ir tau atsukai, gražiai vidui. O gražios formos, iškart pradėjai čiulpti energiją. Tu va tą pačią sekundę, taip pat ir vyras. Taip, čia yra subtilus dėsniai, mes turim juos labai gerai suprasti. Mes gyvenam ant energijos, mes kaip ir kitos gyvos būtybės, kaip erkės, kaip odai, kaip paukščiai, mes gyvenam ant energijos. Ir tą energiją mes iš kažko įmam. Tai yra legalus ėmimas. Legalus ėmimas yra tik šeimoj, o ne socialiniam tinklapį. Vediniais laikais socialinių tinklapį nebuvo, nes jokia moteris vediniais laikais nedėtų savo netgi nuotraukos socialinių tinklapį. Ji nerodytų savo veido. Nes jinai puikiai supranta, kad užtenka, kad tavo veidas yra gražus, į tave ims. Viskas. Rada Kundai, va, kaip teko man būti dabar Indijoje, moteris, kurios dar prisilaiko kultūros, nepamatysi atvirų veidų vaikštant. Nes moters kūnas yra dailus. Moteris, ką geriausia turi, tai grožį. O vyras turi intelektą. Moteris myli vyrus dėl intelekto, o vyrai myli moteris dėl grožio. Tai yra kaip sakyt, tokia sistema padaryta. Ir jeigu eina jauna moteris Indijoje, o jinai eina nesukumpus, net nesu tokia nugara, jinai eina tiesi, neša tuos, jį labai gracingai dailiai atrodo, plus rengiasi spalvingais drabužiais, kur iškart į akį krenta, žinot, Indijoje, saulės šalis, ir oranžinės, raudonos, žalios, mėlynos, violetinės spalvos, eina moteris, ir iš karto akis natūraliai krypsta, nes natūraliai atkreipia dėmesį. Ir tu žiūri, ir viską pamatai audeklą. Jokių lūpų, jokių nosių, nieko. Jokios krūtinės, jokių išryškintų klubų, nieko. Tiesiog va taina audeklas. Ir praeini ramiai. A čia viską išryškint. Kokia mano krūtis, kokia mano petis, kokia mano nosis, kokios mano lūpytės. Žiūrėkit, čiulpkit mano energiją. Nu tai tada vyrai, o, gerai, imam. Žiūrėk, o, žinai, kaip būna, sustinka studentai visokie arba vyrai, kur šiai buvo įprastai. Nu, taigi, ką jie darys? Jie nepraktikuoja, jie mergų reik trumpai tariant. Jie žiūri. Ir pačios moters problema, kai jis save pristato. Labai patrauklė. Nu, aš čia kalbu gal per griežtai, bet aš noriu pasakyti, nu, tie dėsniai yra. Man pareiga juos pripažinti, pristatyti, nes mes kenčiam dėl to, kad nesilaikom tų dėsnių. Aš nesakau, kad jums dabar reikia tas nuotraukas išminėti, bet jau nedėkit dažnai. Nebent pas jūs moterišką kompaniją, bet ir moteris moterį nusirbė iš pavydo. Užtenka sekundę papavydėjo, iš karto energiją nuėmė. Iš karto energiją nuėmė. Po to žmonės skundžia, sako, energijos nėra. Man energijos nėra. Per pietus jau viskas energijos nėra. A kur tu tavęs pilna internete? Tavęs visur internete ras tavo veidelius. Tau tiek reikšlo vėsi pripažinimo ir meilės ir dėmesio, kad tu pastovi dėti savo nuotraukas, kad laikiukus gaut. Nu tai ta, už tą malonumą tu turėsi atiduoti energiją. Palaukit, 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 palaukit. Neįmanoma. Vienuoliai sako, yra trys dalykai patys sunkiausi pasaulyje. Tai yra atidavinėti skolas, prižiūrėti senus žmonės ir melstis. Tai yra patys trys sunkiausi dalykai. Ir jeigu jūs prižiūrit seną žmogų, jeigu jūsų tai yra tėvai, ne, arba jūsų darbas toksai, tai yra jau dharma. Čia neišvengsit. Jūs supraskit, kad tas senas žmogus, jisai yra atidavęs per gyvenimą psichinę energiją, išvaistęs. Būna, kad senas žmogus gali būti toks vikrus, žinai, nu, kaip sakyt, aktyvus, bet jam gali būti trūkumas, pavyzdžiui, žmona mirus. Ir jūs pasirodot Vokietijai prie to žmogaus. Nu, kaip pavyzdys. Ir jis tada jūs įčiumpa. Jūs vakare, kai gulit, kaip, nu, viskas iš jūsų, nieko nėra. Išsunkia. Kaip jis išsunkia, jis nelietė, jis nekalbėjo, nebučiavo. Jis tiesiog mąstydamas apie jūs pasiėmė. Nes gamto yra taip, ten, kur daugiau energijos, bėga ten, kur mažiau. Nu, kaip apie tas duobės, kur šnekė mane. Vandeniukas teka, teka, dobė. Į dobę teka. Taip ir čia, važiu, jūs ateinat į kambarį, sėdi koks nususėlis. Sėdi laikraštis skaito. Nu, pažiūrėj, stomatologijos kabinetas jūs atėjot. Sėdi visiškai nususė žmogus. Už jumis dvigubai jaunesnis. Bet ištaškė sėklą per seksą, žinai, kaip sako, išsidraskės, nusigėrė, tai toks savio. Sėdi. Jūs ateinat pameditavus nuo jūros. Pažiūrėj, dvigubai vyresnis. Jūs atsisėdat ir tuo metu pradėt tekėti iš jūsų energiją tą žmogų. Jis po kokių 10 minučių žiūrėjau, nugarą tik užsikau, jau kažkam paskambina, pašnėkai, veiksmas pasiprasideda. O jūs taip žinai. Ai,
jūs. Taip pat būna, kad močiutė, kuri tik tai kvėpuotė gali.
Na, tai jinai iš jumis ima, už tas darbas, jeigu jis dirba tokį darbą, jis turi būti, nu, kokie 5000 eurų, 10 tūkstančių, nes realiai tie pinigai, net jeigu ir atrodo daug uždirbi kokioj Vokietijoje, ten tą senelį su Alzheimeriu prižiūrėdama, jie neatstoja. Jie neatstoja tai, ką atiduoti. Neatstoja, neatstoti duoti. Aš siūlau keist. Jeigu yra įmanoma, jeigu neįmanoma, dirbi ir supranti, kad taip karma suklostyta, kad nu, tu turi išgyventi, turi pareigą atlikti, kad kitiem nesėdėti ant kupros, nu, turi dirbti. Nors šiaip jūs turėtų jūsų vaiką išlaikyti palei dharmą. Jūsų vaikai turėtų išlaikyti. Jūs neturėtumėte dirbti savo metas. Bet jeigu jau yra taip, kaip yra, dirbat, bet tada meldžiat viešpaties, kad atsiųstų kitą darbą. Arba iš tų, ką prižiūrit, kad kažkokį variantą, nes realiai atiduodat syvus, kurių reikės senatvėj. Ta energija atiduodat, ant kurios suksis jūsų smegenis, plaučiai, inkstai, kasa ant tos psichinės energijos, kurią atiduodat, kai jos reikės senatvėj, jos nebus ir silps organai. Dėl to tas darbas yra, sakykime, vienas iš sunkiausių darbų. Duoda, jeigu jum patinka, jeigu jūs jaučiat tame pašaukimą, jeigu jūs jaučiat, kad jūs tobulėjat, dirbkit. Nesupranta, dar yra pašaukimo momentas. Nu, jūs alėsim pašaukta tokiam darbui. Aš asmeniškai senatvėj nerekomenduoju senam žmogui arba į brandų amžių einančiam žmogui prižiūrėti seną žmogų. Ir nerekomenduoju. Tai turi daryti jaunimas, kurie turi perteklių. Ir tą perteklių išvaisto ant diskotekų, ant bėgiojimų 15 km, sako, bėgsiu, tai tu eik, supranti, senį prižiūrėk, senuką, o ne 15 km, nuo to tau, kam reiktų 15 km, ar ne taip. Arba eisiu, supranti, su kokiais dviračiais važiuosiu 20 km, kam tau su dviračiu, tai dirb, nu, ne taip. Į kriaušę spardysiu, į baseiną plauksiu 5 km, nu, tai kam, tai dirb. O senas žmogus, jau įdamas į brandų amžių, jis kaip tik turi būti prie jaunų žmonių. Jaunas žmogus turi jam duoti, yra giminė. Vaikai, dėl to tai būdavo surėdyta. Tėvai sensta, vaikai, tėvam daugiau prižiūrė savo energiją atiduotą, kurią jiem tėvai darė. O dabar viskas iškrypia ir žmonės, nu jie kaip moka, taip gelbėsi, bet realiai žmogų, kuris išeidinėja į pensiją, turėtų priimti vaikai globotų. Ir sakytų, viskas, nebedirbi. Eik, augink darželį gėlių, Arba pasavanoriauk, jeigu taip jau nori, plačia širdis. Na, iki karetai, vaikų dienos centrą, va, kiek vaikų, kur šilumos reikia iš asocialių šeimų paglostik. Per vieną paglostimą tam tiek nusiems, kad... Nu, tai... Bet su vaikais kitaip, ten kaita vyksta. Tu duodi ir jie duoda, o su senukais vyksta jau tik tais dažniausiai. Į vieną pusę. Nebent senukas šviesus, tai išmintį duoda, kokia ramybės. Nu tai va, tai geriau pastuokit tada. Bet tai nerekomenduoju. Aišku, jūs daug pasirinkimo neturit, bet viešpats yra, gali bet kaip padaryti. Net ir neįmanomus dalykus. Jeigu jūs jausit, kad tai negerai, tai ir prašykit Dievo, kad padėtų. Ne tai, kad materialių dalykų prašyti reikia, bet jeigu jo tokia valia, kad padėtų. Nes tai nėra geras variantas. Nėra geras variantas. Kada bus koks klausimas? Ai, va, Tadas, aha, atsiprašau. Taip, taip. Nu tai jūs pažiūrėkit, kaip tie politikai atrodo. Jie pajuodę vaikštą, nu. Nes į juos siunčia juodas mintis ir plius, aišku, ant jų deda visant. Tai jau tie, kas eina į tokius postus, jau jų energetika yra šiaip stipri. Nes nu, nepabūtum, ten po savaitės išsekimas būtų. Taip, aukšto lygio bendrauja. Tikrai net per rusų vieną laidą buvo pats šnekėjo saugumo vienas... Kaip sakyti, vienas iš vadovų ir pasakė, kad prezidentai turi grupės bioenergetikų, kurie kiekvieną dieną generuoja energiją aplink prezidentą ir apsaugą. Bet sako, mūsų Putinas toks stiprus, kad jis vienas viską susitvarko. Nu čia, tai buvo oficiali laida ir oficialiai visai šaliai pasakyta, kad tokie dalykai yra. Aš nežinau, ar yra Lietuvoj. Bet tikrai, kas tuos dėsnius išmano ir suvokia, be abejo, samdo ir be abejo yra grupė žmonių, kurie dirba ir saugo jo energiją. Taip. Jeigu jūs paskaitysit, vediniais laikais buvo karalius su Grasena, jis turėjo kažkiek milijonų asmens sargybinių. Nebeatsimenu kiek. Yra nesuvokia. Milijonų. Ten nerašo dešimtim. Milijonų. Vediniais laikais. Plius vediniais politikai ką darydavo. Pažiūrėkit, kaip rengtas. Visur kristalai. Visur kristalai. Tai jūs pabandykit nusipirkti vieną bent jau apyrankę, kuri jums tinka. Ametistą ar ten kryštalai. Pamatysit, kaip jau veikia. O pas juos būdavo čia. Čia. Pas vyrus auskarai. Taip, čia. Čia. Čia, čia, čia. Ant kojų. Jis visas ant akmenų. Energijos. Akmenys labai apsaugo. Ir ne šiaip kokių gintariukų ar ametistukų tokių. Čia tai deimantai, safyrai, tokie aukšto, labai aukštos vibracijos akmenys. Parinkdavo kas? Astrologai ir vedistai. Dėl to pas jos aiškiaregystė, apsauga maksimaliai energetinė. Vien akmenys kiek duodo. Plius koks auklėjimas, kokie tėvai harmoningi, viskas susumavus, būdo labai stiprus vadovas, ministras ar patarėjas. A pas mus, nu, ką čia komentuot? Nu, kumpis alus ir mergos. Nereik pamiršti mergos, nes jaunas mergos duoda daug energijos vyram. Vadovai, ką jie, tai jie, aš nesakau, kad visi, bet nu, ko laikysis? Pažiūrėkit, dainininkai, kodėl geria po koncertu? Aš jau kalbėjau su garsiais dainininkai, visi geria. Oficialiai vieni, kiti neoficialiai, dėl to, kad visą masę ateina nusirbę, suprant tave. Taip nusirbę, kad tu grįžti po to koncertu, šakės. Nu. Į tave tiek brūdo prieėja, žinai, visi savo paleidžia mintis, o tos mintis ne pačios švariausios. Tau tiek prieina, aišku, ir teigiamų paleidžia, užtat jie ten švyti, pradžiai bėgioja ant senos, tiek gauna energijos, ar šokinėja ant senos. Švyti visi, žinai, ta šlės. A po to, žinai, jie pajunta ne tik tą gerumas, kuris jie, po to ir tas blogumas, nes kai žmogus liečiasi, tai jis perdoda ir gerų dalykų, ir blogų. Tai kas dirba su žmonėm, visi tą žino. Pavyzdžiui, su klase dirba mokytojai, taigi žino, ne. grįžti po pamokų visas gatavas. Gatavas grįžti. Tai politikai, tai... Dėl to jis sako, jeigu tu eini tokį postą, tu turi turėti kanalą su Dievu, su šuliniu, realu, tokį gert kiberais. Nes vis tiek kiberai eis. Dėl to tą radžią ryšį ruoždavo nuo vaikystės. Viskas ten griežtas auklėjimas. Visi galvoja, kad būti karaliu ar imperatoriu yra nu koks nektaras, pilna princesių, nieko netrūksta. Prabanga, kristalai, bet tu esi pats didžiausias tarnas, tu ari už visus daugiau. Pažiūrėkit, pareikšytas, ten tik netoks judesys, viskas pavyzdys šaliai blogai. Ne tai, kaip dabar pas mus. Šita karališka šeima, Haris, susitokė su kažko, žinai, ir darysiu, kaip norėsiu, baliukose gersim, ten kaip Middletoną nebuvo, nuotraukos išplaukė. Ne, ten tokių dalykų nebuvo. Tu turi būti pavyzdys pilnas, tau nėra laisvos minutės. Ta visi seka, visi mato. Tai to imperatorių būtų yra pilnas dievo tarnas, pilnas. O dabar tarnais nenori būti, nori gauti šlovę valdžią. Tai, sakau, vedos vis tiek sustato viską į vietą. Aš netgi važiuodamas į Klaipėdą galvoju, koks yra geriausias valdymo būdas. Nu tikrai ne demokratija. Nu tikrai turi būti viena asmenybė, kuri valdys. Nes nu, kai ateina daug asmenybių, daug nuomonių, prasideda peštynės, partijos, nesusitarsi. Visi pali savo degradacijos lygį kažką aiškina. Balsiukais, čia ne. Turi būti vienas bent paruoštas Lietuvai žmogus. Jo? Ir valdyt. Bet dabar tu ištrauk tokį. Kokia mama jo turi būti, ne? Ir koks tėtis, kokia šeima turi tokią būtybę iškviesti. Ne šiaip, kad čia va gimė, jį padarėm mokyklai. Ne, jis jau turi iš praeitų gyvenimų būti toks pakviesta tokia asmenybė. Reiškia, ta šeima turi būti labai aukšto lygio. Tėvas, motina, tada per jį ateina būtybė, ta būtybė atneša visai Lietuvai, pažiūrėjau, gerbuvi. Daug kokio lygio būtybė turėjo. Tai va, tai. Čia gilios temos. Ir ant energetikai, tai pasisvaizduokit, kiek pas Dievo, sakau, turi būti tos energijos, kad visi šio čiulbė prašo ir niekad netrūksta. Dėl to jis sako, šventam varde yra tiek nektaro, tiek džiaugsmo, tiek energijos, kad tu neišsems. Dėl to su šventu vardu mes bendravom, gėduojom. Galėjom dvi vandas gėduoti, ne, tiesiog energija ir viskas. Į jos netrūksta, į nesibaigia. Eina, galvo, kada baigs, į nesibaigia. Tik didėja, sąmonė kyla, džiaugsmas kyla. Tai vat, ieškokim to ryšio su šventu vardu. Jeigu tau neišeina ryšio su šventu vardu turėt, ieškok ryšio su šventa asmenybė, ten tas pats, kaip šulinys, neišsėmamas. Tik tie, kad šventą vardą tai gali bet kada, bet kuro šventą asmenybę jau reikia ieškoti. Žinai, kaip baravyką rasti. Gali ir nerasti. Kur tas baravykas? Nu, nors raudonikis. Grybautų. Baravyką radau. O, žinai, tik tai. Taip ir ta šventa asmenybė, kaip baravykas, arba, sakykime, kaip deimantas. Gali rasti ir ametystą, ir krištulą, ir tigro akį, ir kokį kitą, ir gintarą. Bet deimantą ras labai labai sunku. Taip ir su šventa asmenybė. Bet jeigu randi, jis sako, diamond is forever. Ja. Kaip deimantas yra amžinybė, taip ir ta šventa asmenybė ta amžinybė. Kanalas su jai yra. Pažiūrėkit, Jėzus atėjo, išėjo, viskas, visi laikosi. Toliau meldžias ir eina ta energija, niekas nedėjo. Jėzus tas nėra, vis tiek eina energija. Ką reiškia, nu, kiek jis tada turi energijos turėti. Tai koks pas jį kanalas turi būti, koks srautas. Kabelis, koks internetinis, žinai, sako, koks srautas, ten 1000 gigabaitų, ten ne per sekundę, nu tai kiek pasiturėt, kiek krikščionių yra, virš milijardo. Nu, iš tų krikščionių gal 100 milijonų meldžias, ar šitą, ne, bet pastoja, jeigu taip kasdieną, aiškiai, visi ant jo padėk visų savo situacijom, problemom, aišku, nieks ten nesimeldžia meldės, jam reikia, kad pasveikčiau, kad ten dukra ištekėtų, ar mestų gertą, kad, žinai, visi su problemom. Ir eina, tai kas ten per asmenybė, jūs pagalvokit, Kristus. Nu, kanalas yra, nu, kaip tu kitaip pavadins. Kas čia per, arba Prabhupada, visi, žiūrėk, kad tas diena meldžiasi, Prabhupada duok tą, duok aną. Ir visiems vyksta tobulėjimai, situacijos klostėsi, visi tobulėja, ir Prabhupada neišdžiūvės. Kaip sėdė, iš nuotraukos šviesas eina. Tai vat, kur reikia tą. Tai mes, kai suprasim tą energiją, tai mes suprasim, kad kuo tu dar reikalauji iš to žmonos, kur yra išsunkta. Šiuolaikinio sociumo. Gatava grįžta. Gatava nėra. Rankštas iš išgriežtas. Kuo tu iš to vyro nori, jisai kariavo su sukiais niekšais, kurie norėjo iš jo pinigų pagrėvę. Nu, kuo tu iš jo da nori? Jis grįžta, jis nori valandą palisėti. Ančiau iššoka vaikai iškart. Kaip podai, iškart paimt, iškart paimt. Nes jie patys prabuvo tiek dienų neramus, ja? Nesaugus. Reikia tėvas grįžo, reikia atsiremt. Natūralu. Tai tu sako, palikit vyrą ramybėj grįžus, nors truputį. Palikit ramybėj, palisės. Tik ne tai, kad palisės iki ryto, reikia tą polisį nuimti. Ir tada jau šok maitintis. Nu, yra dėsnė. Nu, kaip gali žmogus po 8 valandų duot kažką? Jūs pagalvokit. Nu, irgi moterų psichologija. Davai, tavo pareigos. Vaikam, ai, pareigos, žinai, tokie. Nu, ką jis gali duot? Nu, tu savo tą antrą pusę sunki. Tu pamaitink, paglostik, patar gerą žodį. Svarbu pamaitinti. Bet ne šiaip. Bet su maistu, kur iš dalnų ėjo meilė. Ne tortilyje iš Maksimas, ne? Bet su maistu, kur meilė ėjo. Jisai pabūs, palsies. Į natūraliai prieis prie tų vaikų. Aišku, jis žiauriai išsunktas, jis neprieis. Bet jis tiek tada turi prieiti. Net ir žiauriai išsunktas. Dabar, kada moteris dirba, jau maistelio nėra meilės, nėra energijos, nėra, jau sistema sunkiai veikia, būdu grįžta, žiūrėjant į kitą. Ką nori, kas nori. Pasimaišo vaikai į tą žaibų, žinai, karą. Tikrai vaikai. Žinai, kaip tarp dviejų karių, jie sinuokų, nesipykite, tada bumt. Jie toliau kovos. Na. Tai vat iškart sistema pradeda jau nebeveikti. Tai gerai, jeigu moteris pusę dienos dirba, jin po pietų grįžta, dar kažką aptvarko, apžiūri, jau veikia. O geriausia, kai iš jūs nedaro nieko. Bet pas mus moteris nori daryti, o čia namuose sėdėti, reikia eiti. Aik, bet tada sistema neveikia. Ne aš kaltas, ką aš sakau, ta žinias, man pyksta būna moteris. Ką čia aš neki, čia žinai, 21 amžius atsibūs. Aš sakau, aš tikrai prabūdęs, šitoj vietoj labai gerai matau. Kaip ta sistema veikia. Nu, ir aš kaltas, aš taip, kad taip surėti. Ir jis turi, ką reiškia židinio deivė? Židinio. Ką, vat, kai židinį, čia žinok, labai įdomu. Kai židinį užkuri šitam name, kas vyksta? Energija pasklinda. Erdvėj, taip? Šilta, ne. Tai lygiai taip pat, kai moteris būna namuose ir spinduliuoja džiaugsmą, ten yra kaip židinis, pasklinda energija. Jeigu jis spinduliuoja pykti, ten žaryja. Juoda žaryja. Ir aišku, jeigu tu būdamas vien tik namuose negali džiaugsmą spinduliuoti, tai nedirbi, nes pas tavo vyriškas pradas neišgrynintas. Nu, iš praeito gyvenimo atsineši. Vyras gimė moterimi, dar įpratęs į darbiškį sociumą, tai jam reikia išeiti. Išsidraskit, kai saki. Arba tada trys vaikai. Draskykis su vaikais. Jeigu tau du vaikai dar yra energijos eiti dirbt, reikia trečio. Tai bus nauda. Didesnė, nes tu vaiką, nu tai vaiko augini, o ne ten su vyrais grumiesi sociume. Tada moteris, jinai bus, nu, motina pavirs. O trys vaikai, tai jau kaip firma. Viens jau vieną kontroliuoji, kitas jau supranti, ant kokios taburėtkės ten, o gienė traukia, trečias kakoja tolėtė, mama neiškakoja, supranti. Viskas, tu jau turi turėti šešias rankas, šatbūdžia, jau priimti savo dvasinę formą, žinai, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tas vaikai. Tai senos šeimos buvo, didelės šeimos. Nebuvo dviejų vaikų. Ne, dviejų vaikų nebuvo. Buvo 5, 6, 8. Tai, kaip sako, pas vieną kartą atvažiavo į namą toks specialistas konsultuot. Nu tai mes pažinome, sako, tai kaip turit šeimą? Taip, sako, turiu normalią šeimą, nemaža vaikė. 5 vaikai, sako, pas mane. Nu, sako, šeima, o kas du turite, kaip sako, nu kaip, maža vaikė. Sako, dabar mus vadina daugia vaikė. Ne, pas mus yra normali šeima. Yra tik arba šeima, arba maža vaikė šeima. O pas mus yra atvirkščiai, šeima ir daugia vaikė, ne? Kodėl? Dėl to, kad Kali Jugoj pas moteris nebėra meilės tiek ir motinystės tiek. Motiškas pradas yra nei. O pas vyra nėra jėgos. Silpni vyrai, nupeipeliai. Ir tas negali didelės šeimos turėti. Nes didelė šeima reiškia stiprus vyras ir motiniška moteris. Su didelė širdim. Asociacijos. Su didelė krūtinė. Nu, teisingai. Nes skaitosi, kuo širdies šakra didesnė, to krūtinė didesnė pas moterį. Palei konstituciją, vatą, pitą ar kapką. Taip yra. Pažiūrėkit Jašodą. Motina. Kodėl rašo? Krišna paimdavo iš kurtų pienas. Netgi, kai Jašodai buvo 80 metų, Krišna susitiko Kurukšetros laukė, kad šie į dvarą, kad taip gyvent. Su karalienė. Ir Vrindavanas gyventai tame tarpe motina norėjo pamatyti sūnų po daug metų. Ir kai susitiko, Krišnai buvo ten 100 metų, jei gal 80. Ir jisai priejo prie Jašodą, jisai pradėjo pienas tiekėti. Iš kur tu? Jokas, jokais. Nu, bet tokia gamta, juk moteris, tai tie, tos krūtis, juk neskirtos yra selfius daryti. Nu. Jos yra skirtos vaiką maitinti. Kodėl moteris lengdamosis negali, vat, Vrindavo ne pingo vardana, nepamatysi, kad moteris gultųsi ant pilvo. Kodėl? Dėl to, kad krūtis yra šventas, kūno dalis šventa, ir su jom negali liesti žemės. Tai jos gulasi va šitaip ant šono. Gulasi. Nu tai, taigi čia Dievo kūrinys. Tai, kada daug vaikų, viskas ten pas moterį, visa ta energija, ta šakty, nes moteris yra aktyvi būtybė, ji nerealizuojasi. Tai yra reali profesija. Moteriai nereikia jokio universiteto baigti. Jeigu pas ją grynas, jeigu negrynas, jis eina kitų kelių ir išgrynina tą pradą. Bet būna, kad moteris va taip įeina ir eina ir būna. Tampa mama ir močiutė. Tai yra profesija. Ir kas įdomiausia, tos spragos nieks neužpildys. Jokia auklė ir joks vyras. Kaip pas mus dabar būna vyrų tos atostogas, ten vyras su vaiku. Nu... Neužpildys, fanti, nes palei gamtą, va, ten toks kūnas, jisai labai sutampa su mažu kūnu, nu kaip, sueina viskas. O vyras ten, žinai, kur alkūnė paimti žandikaulis, vaikui, na, kaip sakė, nu ką, vyras to neturi jautrumo, jisai neturi jautrumo. Širdies šakra pas moterį stipresnį jaučia, skaito mintis vaiką, jam dabar tas, veikia trečia akis, o vyru veikia kitaip. Jeigu pas moterį daug šaktai, susilauk vaikų, tai du į gyvenimą išleisi 3 būtybės, kokią tarnystę dėlui. Tai, kad tu prabūsi ofise, kompiuterį spausdinsi ir kažkokiam tai dėduliai tarnausi, nebus tiek naudos, bet jeigu tu 3 vaikus išauginsi, respektas. Nu, arba 2, arba 1, čia aš jau ne, juk nenurodinėsi kiek. Bet jeigu yra šaktai, susilauk vaikų. Ir tas vaikas, panti tavo visą šilumą išsineš, išspindulios, per savo gyvenimą jis sutiks kokius 2000 žmonių ir visiems paduos dalelę. Plius savo sukurs šeimą. Taip pat ir yra ta genealoginė linija. Tai yra prasmė. O pas mus dabar jau yra kitaip ir ta sistema sunkiai veikia. Vyras turi eiti šulinis. Vyro yra guru, ne žmona. Nečiulpia žmonos, eina pas dvasiški. Ne pas pedofilą, bet pas dvasiški. O moteris eina pas vyrą. Ir taip, nu čia tradicinė, bet jinai grįna, vat, man patinka, ten grįnai, vat veikia. Bet kita problema, kad mes, ne, nu, dėka savo ypatumų, ne visalai galim sukurti tą sistemą. Labai mažai kas taip sukurti. Bet jinai veikia tą sistemą, patikrinta, jinai veikia. Bet jeigu tu negali, nereikia dirbtinai ją šokti, tada dar blogiau gali pasidaryti. Gal dar bus koks klausimas... Linkiu visiems vyram susirasti dvasiškai pažengusi žmogą, nekankinti moterų. Paskutinės konsultacijos, kiek turėjau ir atveju, pasirodė tai, kad vyrai yra nusilpę. O moteris automatiškai yra surambėjusios, suvyriškėjusios. Kai man pasakojo vienas Jokais baktai pasako, ko arklis, sako, išvedė į žiemą. Nu, žiemojo arklis, nešiltoj patalpoje, žinot, kokį rado, toj karčiai tie išaugo. Padvigubėjo, sprinti, kaip nenormali. Nes jis kūnas taip veikia, kad apsisaugot nuo šalčio, pasišaugo papildomi plaukai, sako, kai liūta vos nerado. Nu, ne liūta, bet sunti tiek priego. Taip ir moteris intuityviai jaučia. Gali remtis vyra, negali, negalint, pradeda iš savęs generuot vyrišką pradą, energiją. Kitai pradeda cirkuliuot, pasen, charakteris, viskas formuojasi. Vaikai iškart mato, kad moteris tokia pasiūrė, tokia buvo, sako, ir aš tokia būsiu, dukra. Tada susiranda kokį silpną vyriuką ir pradeda jį ant jo. Tas neiškenčia metas, skirybos, vėl blogai, na taip toliau. Tai vyras turi rasti dvasinį vedlį, bendrauti ir ten savo įmanas atiduoti. Moteris yra gėlė, glostai į laistai. Nu, biški pašnipšti, nu, čia nekaip, nekaip. Nu, tada veikia, bent jau tiek. Labai yra, netgi dabar skaičiau tyrimas, labai įdomus tyrimas. Tyrimas psichologinis parodė, kad moteris daugiau streso ir nervų patiria ne nuo savo vaikų, bet nuo vyrų. Nežinau, kiek autoritetingas, bet konsultacinė praktika tą irgi patvirtino. Realiai. Kodėl vyrai silpni? Vaikystai tėvas neskyrė dėmesio, nes dirbo, arba buvo išsiskyrę, arba gėrė. Čia trys standartinės lietuviškos karmos, nu, europinės karmos. Toliau, jis ėjo į darželį prie auklėtojų, moterėlių, babulių, kurios vyra auklėjo. Po to jis ėjo į pradinę mokyklą, labą dieną, auklėtoje. Ne? Po to jis ėjo į vidurinę mokyklą, kur moteris, ir po to jis ėjo į universitetą, nu, ten kažkoks ten bet jau universitetai yra jau šaukštai po pietų, jau tu esi 18-inis. 18 metų kas su jo buvo? Moteris. Tuo tarpu, kai vediniai kultūrai, kaip 5 metai, atitraukė nuo papo ir prie bramono vyro. Mokytojai dažniausiai turėdavo žmonas. Jis gaudavo moteriškos energijos berniukas, bet vyras. Ir ne šeimoje, kur, žinai, kas biški, oi, oi, mano pupuliukas. Ir daug pagadina. Bet prie svetimo. Bet švaraus. Man vis tiek, nu, kaip tu besuks, vis tiek prie tų šaknų grįž. Kaip tu nori. Tai va dabar išeina vyras, nu, sakykime, pusvyris. Jisai priema žmoną, ir žmona realiai negali, intuityviai iškart jaučia, kad nėra tramos. Ir pasiauga, tie šeriai, iškart auga. Netgi plaukai gali pradėti augti. Hormonų pusiausvyros. Ne, rimtai, hormonų pusiausvyros viskas. Ir tu negali kaltinti vyro, nes, pavyzdžiui, tėvas buvo alkoholikas arba jis, bet tėvo augo dar. Tu supranti viską, bet vyras, kodėl Prabhupadas sakydavo, vyras daugiau atsakomybės neša santykius. Kai būdavo konfliktas, ką kviesdavo? Ne moterį. Moteris paslydo, jinai paslysta. Emocijos. Vyrą kviesdavo. Ir sakydavo, vyras daugiau atsakomybės neša. Ne moteris. Moteris iš vis nereikaltinti. Tai vat kada taip statai, tai dabar pradėjo atsirasti vyrų klubai, vyrų stovyklos, vyrų kalvės, nu, jau kažką daro sucimas, bet labai nedaug. Pirma, reikėtų daryti vidurinės mokyklas. Atskirt. Ten dėsto vyrai ir ten dėsto vyrai. Arba miksas su moteriu. Bet iš karto atskirtus. Neklaužudas. O taip, tai žinai, va viens į kitą, va šitai visą pamoką, žinai, energijos ten cirkuliuoja. Išeina kokia mokytoja, jeigu ten kokia dar vadovo tipo dar ten paleidžia garsą, tai dar ten, žinai, ten koks nors paauglys dar, bet po to nesuvaldo juk jų. Ir labai gerai, kad nesuvaldo. Turi būti tas hausas, kad pradėtų mąstyti. Prieš kario mokykloje dar būdavo ir berniukų mokyklos, ir da, visus nužarina vienodą, nuskuta, nėra kaip tu šukuosenu pasirodyti, žinai, aš čia turtingesnis mane gražiau čia pašukuos, aš neturiu, visi vienodi, visi plikiai. O ką ten viens prieš kitą ten demonstruoti? Kai nėra mergaičių ir tu šukuosinų nereikia. Kai yra mergaitės, prasideda šukuosinos, batukai, ne? Čia tokie va, elitukas, sako, dabar taip vaikšto, man reikia va tokių batelių, va džinsiukai, jau. O kokia neturtingesnė šeima, o ką jisai? O čia vien bernai, tu vaikšto kaip tu nori, vis tiek niekas tai nežiūrės. Nu. Nėra konkurencijos, nėra tokių negražių. Viens kito apskundimo ir taip toliau. Tai jie dabar suvarė visus, jie ten makaluojasi, seksas laisvas vyksta, laisvi plotai, rūkimai, taip, ir po to jie sprendžia problemas, gerai, imtų ir skelt per pus. Gal galia korpusą padaryk mergaičių berniukų, jeigu, aišku, nepristatysiu mokyklų. Bet nesupranta tokį, nu, kaip, arba nenori suprast, kad chaosas specialiai būtų. Kad visiems darbų yra. Socialinių darbuotojų reikia, daug psichologų reikia, vaistų reikia, nu, visko, ne, konsultacijų daug darbo įvartas. Tai vat vyrai rekomenduoju dvasiškai eiti, nieko nežiūrėt. Sistema veikia taip, vyras turi dievą žiūrėt, o moteris į vyrą. Va. Jeigu vyras atsisuka į moterį, pradeda šilpti iš moteris, moteris pasiunta, o aš taip nieko neturiu. Tos energijos tu man dar rūpešius beri. Pradeda nebegert. Pirmas požiūrės, nebegerbė vyrų. Nes jau per daug iš jos ima, žinai, egoizmas, sakyjo. Meilės trūksta. Ne. Jaučia, kad tempint, sprendimus turi priimti, turi išanalizuoti situaciją, turi viską daryti. Tai taip neveikia. Tai baktam jau reikėtų orientuotis daugiau vyrišką pradą, o moterim orientuotis į moterišką pradą. Ir čia sprendžia mūsų atveju, kai yra su brokais esame išėję, realiai sprendžia, bent jau kiek visai bežiūrėjau, analizau, vis tiek sprendžia dvasinis mokytas ar vyresni dvasiškiai, dvasinė praktika, darbas su savim. Aini dirbi su savim, tyliai sukandęs dantis, aini kvepuoji, dirbi, analizuoji, kursus praeini, važiuoji į Indiją, aini keliais, meldies, yra daranis sustiprink. Ir tai sustiprina. Vėl važiuoji ir augi, kol pasieki 50 metų, pasieki gal 20 metų vedinio vyro normą. O moteris pasiekė normalios moters į senatvę, išgrindina tą pradą ir tampa normalią moterį. Ne su botagu, ne kažkokie kaubojus ten, bet normalius. Ir tada vis, nu, jis susiharmonizuoja. Tokios yra gairės. Mes turim jų laikytis. Mes neišoksim į tradicinę. Yra kai kurios šeimos iššoka, bet bent gairės turėt. Vyras turi vyriškėti ypatingai. Tai yra labai labai skaudus dalykas. Vyras turi vyriškėti. Eik, hantelius kilnok, svorius kilnok, kai ką, žinai, nesupranta to dvasinio vyriškėjimo. Tai sakau, tu nors kūną sustiprink. Eik, štangą kilnok. Kai tau pradės čia aukt, tu bent jau tavo kūnas bus stiprus. Galėsi į stalą su kumščiu kaip trenkti, tai pajus, kad vyras kalba. Tai bent kūna. Ir kas įdomiausia, kai kūnas stiprėja, psichika stiprėja. Nu čia susieta. Tu netapsi visiškai stiprus psichiškai nuo svorių kilnojimo, bet pas ta psichika pradės stiprėti. Po to tu prieisi tokią išvadą, kad pamatysi, kad tu jaudinėsi labai dažnai dėl smulkmenų. Nu, nėra tvirtybės, ne? Nėra tvirtybės. Tada ieši kaip tą spręst reikalą, kaip tą ramybę rast, kaip nusiramint, tvirto asmenybės ieškai, bendrauji, konsultuojas, energiją gauni iš tos asmenybės. Tau tvirtėja pirmas centras, kuris, pavyzdžiui, buvo pažeistas, nes nebuvo tėvo. Pažeistas pirmas centras, nu, pirmą čakrą, įsižeminimo tvirtybės, nu, kad kaip medis, lanksti kaip nori, šaknis įėjusios, neišrausi. Taip, jeigu žmogus yra įsižeminęs, tu jį gali kritikuoti, kaip sakyt, daužyti, jis vis tiek stiprus. Ir labai mažai tokių. O Radakundai žiūrėjau vyrų čakras, jis stiprios pirmas. Nu pat vaikystės dirba, skirbų mažai, vyrai šeimas prižiūrė, nu, tvirti vyrai. Aišku, degradacija, indusai jau kai degraduoja, tai jau baisu, nu, labai baisu būna, žinai, aistringi labai. Tai jau tada, bet vat kas tvarkingos šeimas, tai žiūriu, pirmi centrai stiprus. Jie dirba laukuose, jie tėvai, vat išeina vyras, tai ne toks agresyvus vyras, jis švarus vyras, bet pas yra toksai tėviška energija, toks įžeminimas yra. Į moteris saugesnės, o kitur atvirkščiai Indijos, kai kuriuose vietose realiai išnaudojamos moteris. Mačiau ir cementus kasą, ten statybose dirba su sarizinu. Derinį superinį sarižinai ir su kastuvu beria žvyrą per tinkliuką, žinai. Nu, ten jau matas, kad nu, kažkur į kairę jau vairuoja. O ten tradiciškai žiūrėdavau, pavyzdžiui, gatvę, aš pas vietinis gyvenau 2 mėnesius. Vietinė šeima, kuri net susitakė, kad tėvai suvedė juos. Kalbėjau su jais, kaip jie jautės, kai juos suvedė, kad tu iki vedybų net nematai savo antrą. Viską kalbėjau, žinai, ten atskirą temą įrašus, adėjau, bet... Bet ten, pavyzdžiui, dirba, kadangi ten jau buvo prie Radokundos rajonas, jau buvo jau kaimeliai, vyrai savo darbą dirba, moteris savo, jie ten nesipina. Jeigu konfliktas, moteris netina tarp vyrų. Nu, jūs dar lapanai prisigėrė, ką čia? Ne, pasižiūri, žiūri, eina vyras aiškintis su vyru. A moteris, kaip sakyti, neina ten su kočėlais, bent aš taip nemačiau. Yra vyriški darbai, yra moteriški darbai. A pas mus unisex stilius, ne. Net jau drabužiai. Ir tam tinka. Taip ir darbai. Jei tu gali dirbti, tu gali dirbti. Ir aš sako, ką tu du vaikus augini, darai iki darbą šalia. Sako, matys, bet tai du vaikai yra darbas. Koks čia darbas? Darai ne darbą. Va čia yra moteris, o ne vyras, jeigu jis taip šneka. Aišku, jeigu tave ekonominės sąlygos prispaudžia, tai pati moteris, sakys, eis į darbą. Bet jeigu vyras verčia, ir taip va šneka, tai yra labai negražu. Tai reikia palikti su vaikais dviem metam laiko, kad biški, žinai. Ne mėnesį, mėnesį gali ištemti, metus, du, taip. Tai galvoja, kad čia ne darbas, žinai. O iš tikrųjų, tai yra baisus darbas, nes tavo darbo diena baigėsi, o ten nesibaigė, ten keurą parą turi kontroliuotas vaikus. Ar ne taip? Mamos. Taip, keurą parą. Ten yra realiai ne 8 valandų darbas. Tai va, tai reikia judėti. Prabhupada iš tikrųjų tai akcentavo ir geriausiai, va, kas yra iš jaunesnių, kas kur šeima, jau modeliuo taip, kad moteriai nereikėtų jausti spaudimo eiti pinigus uždirbinėti. Taip yra geriausia. Nebent pati norės 2-3 valandas, tegu, žinai, kad realizuotus. Kažkokį profesiją, gal dizainerė pamaketuos prie kompiuterio ar verslą nori turėti, tai jis paprekiauti 3 valandas ar kažką tokio, bet tai neturi būt, kad, žinai, jaus tokį spaudimą, kad aš turiu varyti, nes nėra iš ko pragyventi, taip toliau. Įda du vaikai atsiranda, grįžta, būtų pikti, ir ten visiems blogai tampa. Gada bus koks klausimas? Nu gerai, tada mes eisime prie rimčiausias dalies, taip, prie, kaip pasakyti, prie prasado. Ai, dar pamiršau, mes esame išleidę knygutę Dievo šventika, vaikų švietimui, kas norite įsigykit. Čia yra daug labai iliustracijų ir teksto vaikam, supažindint su karma, reinkarnacija, su siela. Galit prieit prie manęs, kas norės įsigyti. Ir kas galės padėti dalintą, nereikia turbūt pagalbininkų, va. Kreipkitės pasiūliu arba va, pas Rasą Vilasinį. Visiem organizatoriam noriu padėkoti. Organizavo Julius, Rasą Vilasinį, taip. Ir vyrėjavo, nežinau jūsų vardą.
Aušrinė.
Bet
čia išvarė labiau.
Kaip?
Visi
kartu. Visi vyrėjavo. O jūsų koks vardas yra?
Išvarė.
Kaip?
Išvarė serija.
Išvarė, jo. Tai paplokim baktam, palaiminkim. Ir organizavo.